Iupo natin ang ating mga ulo. Minamahal naming Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa gabing ito sa pangakong pagparito ng Panginoong Yesus, kung saan kami magkakasama-sama sa dakilang pagtitipon na iyon na hindi kailanman magwawakas ang mga kagalakan at mga awitan habang pinapupurihan ka namin sa walang katapusang mga panahon na iyon na darating. Hinihiling po namin ang iyong mga pagpapala sa pagtitipon sa gabing ito. Hinihiling din namin ang iyong mga pagpapala sa tabernakulo rito, sa mga nagtulong-tulong dito, mga pastor na kasama rito, mga kamanggagawa, mga kasamahang pastor at sa lahat. Hinihiling po namin sa iyo na pagpalain sila, Panginoon, na mga nagsibiyahe pa ng maraming milya upang makadalo sa pagtitipong ito. Naway maipatong mo sa kanila ang kamay ng biyaya sa kanilang pagbiyahe pabalik sa kanikanilang mga tahanan mamaya. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Naway magkatipon-tipon kami ng sama-sama sa dakong ito ng maramit maraming beses pa sa bahay na ito ng Diyos upang sumamba. Iyong pagpalain ang mga nakikinig ngayong gabi, Panginoon, sa telepono. Masumpungan nawa ng bawat isang di paligtas si Yesus Kristo na kanilang tagapagligtas sa gabing ito. Pagalingin ang lahat ng mga may sakit at mga nagdurusa, Ama. Ang iyong lingkod ay nakahanda na para maglingkod. Sa pangalan ni Yesus, Amen. Pagpalain ng Panginoon ang bawat isa sa inyo. Lubos nga akong nagagalak na makaparito ngayong gabi. Kapapasok ko pa lang at tamang-tamang inaawit ni kapatid na Ernie yung huling bahagi nung inaawit niyang On the Wings of a Dove. Napakaganda talagang tula. Napakaganda talaga. At alam kong napapanahon talaga ito. Kaya naman, labis tayong nagpapasalamat. At sa lahat nga ng mga nakatutok ngayong gabi sa anumang panig ng bansa, kung narito lamang po sana kayo'y makikita niyo sana ang paghihintay at pagkasabik sa mukha ng mga tao na narito ngayong nagsisiksikan sa gusali sa gabing ito, talaga namang galak na galak sila. Nais din nating pasalamatan sina kapatid na Jack Moore at kapatid na babae Moore at kapatid na Noel, kapatid na Botlier, kapatid na Brown, lahat sila ng mga kasamahan natin dito, ang buong tabernakulo at lahat ng mga nagtulong-tulong dito sa pag-anyaya sa amin na makabalik dito. Isa nga itong talagang parang di naman pwedeng sabihing nagkataon lang ito. Ito'y kamay ngang talaga ng Diyos na nagpahintulot nito. May isang kapatid na lalaki tayo rito na nanaginip kamakailan tungkol sa bagay nito na mangyayari. Sabi, ako raw ay nakatayot nakasuot ng pares ng puting pantalon, nakasapatos na pang-Indian. At ganun na ang ayos ko nung tumayo ko, tinawagan ko si kapatid na Jack para sa pagtitipon dito. Ganun na ganoon, sa Carson, Colorado, sapatos na pang-Indian at nakasuot din ng pares ng puting Levi na pantalon. Kapatid na Leo, kung nakikinig ka riyan, magkita tayo mamaya. Doon nga namin napag-usapan yung pagdadaos ng pagtitipong ito ngayon. Ngayon ay linggo ng gabi. Patid kong marami sa inyo ang bibiyahe pa magdamag ngayong gabi sa pag-uwi. Bibiyahe ang ilan sa inyo ng umaga. Ang biyahe ko ngay dalawang araw na pagmamaneho. At kaya aming sinisikap na hindi na kayo panatilihin pa rito ng matagal. At sinisikap kong gawin itong tulad ng mga gabi maraming taon na ang nakalipas. Mga gabing kami ni na kapatid na Brown at kapatid na Jack at lahat kami nagsisipanalangin noon para sa mga may sakit. Maraming taon na rin ang nakalipas. Tayo ngay mananalangin mamaya para sa mga may sakit gaya ng dati naming ginagawa. Ngayon, naririnig niyo po ba akong maigirian sa likod? Itututok ko lang pababa itong mga mikropono dahil paus ako. At ngayon, nais ko sanang may gusto po akong ikwento. Isang munting pangyayari. Mangyaring, may nakapagsabi sa akin kani-kanina na may isang kapatid na lalaki raw. Marahil narito siya ngayong gabi sa pagtitipon. Siya ngay kalalabas lang mula sa denominasyonalismo. Naparito siya sa Shreveport. Nais niyang makapakinig tungkol sa mensahe. At naligaw siya. Hindi niya alam kung nasaan na siya, kaya dumiretso siya doon sa bayan. Nakakita siya ng mga taong nagkakatipon, sabi niya. Dito po ba mga ngaral si Billy Branham? Sabi doon, hindi. Si Billy Graham ang mga ngaral dito na naipapalabas na parang sine. Sabi niya, bueno, pasensya na po, mali yata ako. Mali yata ako nung napuntahang lugar. Sabi niya, naglakad-lakad siya, sabi niya. Ngayon, saan ba ako dapat pumunta, Panginoon? Nagsimula siya maglakad-lakad dito sa pangunahing kalsada. Hindi ko alam kung anong pangalan nun, pero may malaking simbahan dun sa bandang dulo nun, Texas Street, at may isang malaking puting krus dun sa tuktok ng simbahan. Sinabi sa kanya ng Panginoon, sabi, sige lang, magpatuloy ka pa sa paglakad. Sabi, nung makarating na siya dun, bueno, siguro dito na yon. Maraming nakaparadang sasakyan sa paligid. At sabi, may nobyo at nobyo na lumalakad palabas ng simbahan. Kagabi yon, may kasalan doon. Nakita ko silang lumabas. Sabi ng Panginoon, ngayon, ganyan nga rin. Ika'y lumabas mula sa denominasyonalismo upang pumasok sa nobya, upang sumama sa nobyo. Kita nyo? Binabanggit ko nga sa may bahay ko nung dumadaan kami doon sa kalsada kung papaanong nakalutang yung buwan at bituin sa mismong ibabaw ng krus doon. Habang papalapit kami roon, sa palagay ko'y may kakaibang pagtingin talaga ako sa mga bagay-bagay. Nadala na rin ng pananampalataya ko sa Diyos at ng aking pagmiministeryo. Naiisip ko nga ngayong gabi doon sa Tucson, mangyaring si Victor Leduc. Siya yung Francis na isa po siyang tubong Francis talaga. Palagay ko, nabanggit ko na sa inyo ito nung isang araw pa, na nung matapos na ako mangusap tungkol doon sa pinaghihiwalay ko yung denominasyonalismo sa tunay na Kristyanismo, at may lalaki roon na nagkausap kami. Pinag-usapan namin yung tungkol doon. Mula raw siya sa isang kilalang denominasyonal na iglesyang Pentecostal. At kaya naman itong si Danny Henry, sa palagay ko, siya pinsan ng isang artista sa pelikula, o basta parang ganun, at isa siyang Baptist, at nagpunta siya doon sa entablado, at bigla na lang napayakap sa akin at ang sabi, "Kapatid na Branham, sana hindi naman ako parang namumusong, pero parang yan na yung 23 kabanata ng Apokalipsis." At parang may gusto pa sana siyang sabihin, tapos bigla na lang nagsalita siya sa iba't ibang wika, at may tatlong Francis doon, yung isa'y babaeng Francis. May kalakihan ng katawan na babae, may timang balat na taga-Louisiana. Marahil nakaupo siya rito ngayong gabi. At isinulat niya sa isang kapirasong papel yung sinasalita ng lalaki. Pagkatapos, si Victor Leduc, isang ministro, ay ganoon din at parehas sila ng isinulat. At pinagkumpara nga nila yung mga isinulat nila, o bago muna pala yun, isang lalaking may mapusyaw na buhok. May pagkaulandes yung buhok niya. At nakatayo siya doon sa likod, sa pinakadulo sa likod talaga. At lumakad siyang papalapit. Gusto rin niyang usasahin yung mga isinulat na yun. Isa siyang tagapagsalin sa wikang Pranses sa UN. At mangyaring, ang tatlong isinulat doon ay pare-pareho talaga. At ganito ang sabi nito doon, "Sapagkat pinili mo ang mas mahirap na daang ito, pinili mo ito, iyong tinahak, iyong pinili ito sa iyong sariling pagpili." Siyempre alam natin yan, maging si Moises ay kailangan din niyang pumili noon. Sabi, "Ito ang eksakto at tunay na daan, sapagkat ito ang aking daan, at isa talagang maluwalhating pasya ang ginawa mo." Sabi, "Dahil dito, malaking bahagi ng langit ang naghihintay sa iyo, at ito mismo yaong gagawa at magsasakatuparan ng dakilang tagumpay sa pag-ibig na banal." Lahat silang tatlo ay pare-pareho talaga. Akala ko naipit ko yun dito sa Biblia ko ngayong gabi. Sinilip ko yun dito pero di ko pala naipit yung original na kopya nun. Hindi marunong si Danny Henry sa gaya ko rin. Alos di nga siya marunong masyado sa English. Siguradong lalo na kung Francis. Pero kung papansin ninyong maigi, talagang wikang Francis talaga. Kasi pandiwa muna sila bago yung pang-abay. Tapos ang salin ng lahat ng tatlong yun ay parehong-pareho talaga. Si Danny Henry, kamakailan lang, nagpunta siya, siguro nakikinig si Danny ngayong gabi. Marahil si Victor Leduc ay nakikinig din dahil sa pagkakalam ko, nasa Tucson siya. At sa mga taga-Tucson sa simbahan diyan sa tabernakulo, sa Tucson Tabernacle kung saan si kapatid na Green ang nagpapastor. Si kapatid na Victor Leduc, sa pagkakalam ko ay nasa isang pagtitipon siya doon sa malaking tolda doon sa pagbaba ng Park Avenue, na kung di dire-diretsuhin pa'y palabas na ng Highway 80, natumbok naman dito sa atin. At kung sasadya po kayo doon bukas ng gabi at sa susunod pang gabi, kung nandun lang siya sa buong haba ng pagtitipon, pwede niyong marinig ang kwentong ito mismo sa kanya. At marahil si Danny ay nandun din at kasama niya, at marahil nakikinig sila ngayong gabi mula sa tabernakulo doon, hindi ko lang alam. Si Danny nga ay nagpunta ng Jerusalem pagkatapos noon, at naikwento niya na nasubukan niyang humiga doon sa libingan sa malapad na bato na pinaghimlayan ni Jesus nung katawan bago ang kanyang pagkabuhay na maguli. At sabi, bigla na lang daw niya akong naisip, at napatakbo raw siya palabas. Nagsimulang umiyak at lumakad na palabas. At parang may pangunguna sa kanya. Isa nga siyang tagalilok ng bato. Tagakiskis ng bato ang ibig ko sabihin. Nagpunta raw siya doon sa dako kung saan ang sabi itinirip doon ang krus. At may nalaglag daw. May natungkap daw doon na isang maliit na kapirasong bato na mga kasing isang pulgada ang laki, o parang ganun kaliit. Ibinulsa niya yun, at parang may pangunguna sa kanya na iuwi yun. Nung maibulsa na niya, may parang nagsabi sa loob niya, "Gawan mo si kapatid na Branham ng isang pares ng butones na pangsara ng manggas, gawa roon." Kaya ibinabad niya yun sa asido, at binago nun yung kulay nun mula sa karaniwang kulay ng batong apog at naging kulay dugong bato, at gumawa siya ng mga butones. At nung maibigay na niya ang mga iyon sa akin, hindi niya napansin yun. Pero sa mismong gitna ng dalawang botones, ay may dire-diretsyong guhit doon. Manipis na guhit. Suot ko nga ang mga iyon para sa gabing ito, upang manalangin para sa mga may sakit. Ganun nga, kulay dugo na bato. Parang dugong tumutulo. Dire-diretsyo, yung manipis na guhit sa pinakagitna nun. Saktong-sakto talaga doon sa sinabi ng propesiya niya. Tuwid at makitid na daan, kita nyo? Yun ang pagkakasabi doon sa propesiya. Ipinakita ko yun sa kanya. "Danny, kung nakikinig ka, ikaw o si kapatid na Leduc, alin man sa inyo, ang gabing ito ay magiging tulad ng mga gabi ng araw na nananalangin tayo para sa mga may sakit. Ikinalulugod kong lumakad dito sa tuwid na makitid na daan, ang daan ng Ebanghelyo, ang daan ng salita, kasama ng ating Panginoong Yesu Kristo." Pagpalain kayong lahat ng Diyos. Ngayon, napakainam na makapangusap sa inyo, pero napahaba na ako sa pagsasalita at labis ko na kayong pinaghihintay rito. Ang sabi ni Billy, nasa mga 3 hanggang 4 na rang katao ang narito ngayon para ipanalangin. Kaya kailangan ko nang dumako sa ating mensahe ng simbilis na makakaya ko at pagkatapos, mananalangin na para sa mga may sakit. Ngayon, sa mga taga-Arizona po, sa susunod na gabi nitong Sabado, pupunta kami riyan sa, hindi ko maisip ang pangalan ng bayan na yun, Yuma, Arizona, sa Salo-Salo riyan. Tapos naman, sa California, ang sunod naming pupuntahan sa linggo ng umaga, sa Los Angeles at sa mga lugar na sa palagay ko'y pupuntahan pa namin. Ngayong gabi, nais kong humango ng teksto mula rito sa kasulatan. Siya nga pala, nandun ako kanina sa isang kainan ngayong araw sa Morrison's Cafeteria. Naroon si kapatid na Jack, ang may bahay niya, ako at ang may bahay ko. Nagpunta kami doon sa Morrison's Cafeteria para magkaroon ng konting panahon na magkakasama. Hindi pa kami nakakalabas kahit kailan. Ang kababaihay, hindi pa nagkakasama kahit kailan. May kabataan pang lalaki na lumapit sa akin. Green ang pangalan niya. Siya ang ama ni kapatid na Perry Green. At sabi niya, alam mo, kapatid na Branham, may nabanggit ka tungkol sa Johnny Pin nung isang gabi. Talagang, ano nga uli yun? Bobby Pin po pala. Sabi niya, nabanggit mo yung tungkol sa Johnny Pin, sabi. Ikinuha kita ng Johnny Pin. Iniabot niya yun sa akin. Ngayon, ayun nga yung Johnny Pin, mga binibini, hindi nga yun nagagamit sa buhok. Yung Johnny Pin, sabi niya, yun ang ginagamit niya sa loob ng maraming taon para hindi liparin yung mga pahina ng kanyang Biblia. Kaya sabi niya, bibigyan kita ng matibay na Johnny Pin. Kaya nga kapatid na Green, kung narito ko man kung saan o nakatutok ngayon, talagang maasahan ang Johnny Pin na ito. Hindi na nililipad. Ngayon, nais nating magtungo na agad sa mga kasulatan. At nais kong magsibuklat kayo ngayon kasabay ko rito sa mga Awit 55 at saka sa Mateo 3 na rin. At ang pagsako sa gabing ito'y ang tema ni kapatid ni Ernie sa mga pakpak ng isang malanyebing puting kalapati. Ngayon, hindi ko maiisa-isa ang lahat ng mga inilista ko rito at mga kasulatan na nailagay ko rito dahil lalampasan ko na ang ilan sa mga ito at dahil sa pinangako kong maiksi lang ang mensahe. Kung loloobin ng Panginoon para sa Yuma sa susunod na Sabado ng gabi, nais kong mangaral doon tungkol sa ang mga kalagayan para sa pag-agaw kung loloobin ng Panginoon. Sa mga Awit 53, pasensya na, sa mga Awit 55 po pala. Dinggin, ano po yun? 55, tama po. Dinggin mo ang aking dalangin, O Diyos. Huwag kang magkubli sa aking pananaing. Pakinggan mo ako at iyong sagutin ako. Ako'y walang katiwasayan sa aking pagdaramdam at ako'y dumadaing. Dahil sa tinig ng kaaway, dahil sa pagbighati ng masama, sapagkat sila'y naghagis ng kasamaan sa akin, at sa galit ay inuusig nila ako. Ang aking puso ay nagdaramdam na mainam sa loob ko, at ang kakilabutan ng kamatayan ay nahulog sa akin. Walang takot at panginginig na nagsisirating ay dumating sa akin, at tinakpan ako ng kakilabutan. At aking sinabi, oh, kung ako'y nagkaroon ng mga pakpak na gaya ng kalapati, lilipat nga ako at magpapahinga. Narito, kung magkagayoy gagala ako sa malayo, ako'y titigil sa ilang, Sela. Ang ibig sabihin ng Sela ay Amen. Si David, isang maibigin sa ilang, noong nabagabag siya't ayaw siyang paniwalaan ng mga tao, at nariyang inuusig na siya ng mga kaaway, sabi niya, kung ako'y nagkaroon ng mga pakpak ng kalapati, lilipad ako papunta sa ilang at mananatili roon. Napakaraming beses na ring naisip ko na ganun din ang gawin. Yung bang kukunin ko yung mahaba kong baril mula sa pagkakasabit sa dingding, yung aking camp bag, pupunta doon sa ilang at hindi na kailanman babalik. Sinangguni ko ang Panginoon na kung dumating man ang araw na yon, ayaw ko sana nang gawaing paglilibing sa akin. Sabi ko, kung pwede lang sanang magpunta sa kakahuyan kung saan, Isasandal ko si Tandang Blondie sa isang punong kahoy. Ang mahabang baril ko po ang tinutukoy ko. Pasensya na po, mahalagang sabihin ko, ko ito dahil nakaupo ngayon dyan ang may bahay ko. Alam nyo, yung mahabang baril na yon, bigay pa yon sa akin ng isang kapatid na lalaki rito, mga taon na rin ang binilang, 55 ulo ng may ilap na hayop ang nabaril ko gamit yon. Nang hindi nagmimintis, ang ilan pa nga dun ay inasinta ko sa layong 7 o 8 yarda. Blondie po ang tawag ko doon dahil kulay kape ang buhok ng may bahay ko. Kaya tuloy minsan, sinasabi niya, mas inaalala ko pa raw yung mahabang baril ko na yon kaysa sa kanya. Pero, kaya naman gusto ko, kung sanang may sandal yon sa isang punong kahoy, tapos sasabihin ko, Panginoon, mangyari nawa na matagpuan yon ni Joseph balang araw. Gusto ko sana magkaroon itong mga pakpak ng kalapat at lumipay palayo. Ngunit, tulad na lang nung minsan, nung nasa itaas ako ng kabundukan, at pinagmamasdan ko ang isang agila at nakita ko siya lumipad. Alam niyo na ang kwento ko tungkol doon. Sabi ko, mabuti sa akin ang ako'y dumito, Panginoon. Gaya nung sinabi ni Pedro, maaari kami magtayo rito ng 3 tabernakulo. Subalit sa may paanan ng bundok, naghihintay doon ang mga may sakit at ang mga nagdadalamhati. Ang mga naliligaw at ang mga naghihingaloy naghihintay. Kaya gawin natin ang magagawa natin habang may panahon pa. Dahil balang araw ay darating, ang mga pakpak ng puting agila ay bababa, dadalhin niya tayo palayo. Ngayon, sa Mateo 3:16, nais kong basahin ang 16 at 17. At si Jesus, nang mabautismuhan, pagdakay umahon sa tubig, at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati, at lumalapag sa kanya. At narito, ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak, na siya kong lubos na kinalulugdan. Sa madaling sabi, na siya kong kinalulugdang panahanan. Ngayon, nais nating mangusap ng ilang minuto tungkol sa ibong ito. Noon pa may isa na sa pinakapaborito kong ibo ng kalapati. At kung iisipin itong kalapati, ang kalapati ay siya namang ang ibong paloma rin at dahil iisang ibon lang sila, ang ibong paloma ay yung kalapating inaalagaan sa bahay. Magkapamilya ang dalawang ito. Sinaliksik ko ito at talagang iisang pamilya sila. Ang paloma at kalapati. Galing sila sa iisang pamilya. Ang ugali ng mga ibong ito ay bukod tangi. Nangaral ako rito noon, ilang taon na ang nakalilipas, sa isang pagtitipon na ginanap sa isang malaking tolda kasama si kapatid na Moore, tungkol sa ang kordero at ang kalapati. Sa tingin ko'y naaalala pa niyong lahat yun. At nabanggit ko yung kung papaanong ang kalapati ang pinakamalinis na ibon na mayroon tayo, at yung kordero naman ang pinakamaamong hayop na mayroon tayo. Silang dalaway mga ibon at hayop na nakalaan sa paghahandog. Napakaganda nga ng pagkakatipon nito kay Jesus bilang kordero, at ang Diyos naman bilang ang kalapati. At hindi nga maaaring lumapag ang kalapati sa isang lobo. Hindi kasi tugma ang kalikasan ng lobo. Hindi ito maaaring lumapag sa isang aso. Hindi kasi tugma ang kalikasan ng aso. Kinailangang sa ibabaw ng isang kordero, kinailangan kasi magtugma ang dalawang kalikasan. At ganoon din tayo dapat. Ang ating mga kalikasan ay kinakailangang mabago muna mula sa mabangis na makasalanan patungo sa kaamuan ng isang tupa. At napansin niyo ba na pinangunahan ng kalapati ang kordero? At pansinin niyo, isinuko ng kordero sa kalapati ang lahat-lahat na taglay niya. At tingnan niyo kung saan siya pinangunahan ng kalapati sa pagpapapako sa krus para sa pagkakasala nating lahat. Ngayon, ang kalapati, nais nga ng Diyos na may sumagisag sa kanyang anak. Isinagisag siya ng pinakamalinis at pinakamaamong hayop sa ibabaw ng lupa. Isang panlupang nilalang. Ngunit nang isinagisag ng Diyos ang kanyang sarili sa kalangitan, ay naisagisag sa pamamagitan ng pinakamaamo at pinakamalinis na ibon na mayroon doon sa kalangitan, isang kalapati. Ngayon, may pagkakaiba ang mga kalapati. Maraming iba't ibang klase sila. Kadalasan yung kalapating bato-bato natin ay may pagkakulay abo. At pagkatapos, may tinatawag ding kalapating Dolores. At may tinatawag ding kalapating Anoche. May tinatawag ding kalapating Sonora na mayroon kami doon sa bahay. Siya'y maliit lang, kulay abo. Muntit maliit lang na ninalang na may pula-pulang mga guhit sa mga pakpak niya. Maraming iba't ibang klase talaga ang mga kalapati. At iba't iba ang mga kulay nila. Ganon din ang ibong paloma. Ngayon, kakaiba talaga ang pagkakadesenyo sa kalapati. Dahil sa ugali nitong hindi siya pwedeng kumain ng kahit anong marumi. Sadyang hindi niya pwedeng gawin yun dahil hindi siya nilikha para doon. Ngayon, lagi ko nang sinasabi noon paman ang tungkol sa kalapati bilang simbolo ng Diyos at ang uwak bilang simbolo naman ng mapagkunwari. Ang uwak ngay nagagawa niyang dumapo sa isang patay na katawan at manginain doon buong araw at tapos noon lilipad sa bukid at kakain ng trigo kasama ng kalapati. Nariyat kumakain talaga ng trigo ang kalapati, kita nyo? Pero di nito kayang manginain ng patay na katawan, kita nyo? Sadyang di niya ito kayang gawin. Hindi niya yun masikmura. At napaisip ako kung bakit hindi niya magawang gawin yun. Pareho naman silang ibon, parehong ibon. Ngunit bakit kaya? Dahil nga sa pagkakadesenyo sa kanila. Ganon din ito sa isang tunay na Kristiyano. Ang isang makadenominasyong Kristiyano ay nagagawa niyang tumanggap ng tumanggap na lang ng kahit ano. Ngunit ang isang tunay na Kristiyanong na ipanganak na muli ay hindi niya maatim na tanggapin ang mga bagay ng sanlibutan. Ibang-iba talaga kasi ang pagkakadesenyo sa kanya. Napag-alaman kong wala palang apdo ang kalapati. Wala ngang apdo ang isang kalapati dahil hindi naman niya yun kailangan. Kaya ganon din ito sa isang Kristiyano. Di niya kailangan ng anumang kapaitan, kita nyo? Dahil pagkain lang ng Diyos ang nagagawa niyang makain at hindi naman kailangan ng kapaitan para tunawin yun. Pag-ibig ang kailangan doon, kita nyo? Kaya yun ang ano niya, para matunaw yung pagkain. Kapaitan kasi, ang sabi nila, ano kasi, kontra sila rito. Ngunit, kapag pag-ibig, ay talaga namang tinatanggap lagi ito, ang salita ng Diyos. Ngayon, wala nga siyang apdo, kaya dahil dyan, hindi niya magagawang manginain ng anumang bulok. At kung gagawin niya, mapapatay siya nun. Pero walang magiging panganib dahil hindi naman niya talaga susubukan kainin yun. Dahil wala siyang gana para kainin yun. At ganoon din sa isang tunay na Kristiyano. Alam niyo bang sa tunay na Kristiyano ay wala man lang kahit anong kasalanan ang may bibilang sa kanya? Sabi ni David, mapalad ang tao na sa kanya ay hindi ibibilang ng Diyos ang kasalanan. Kapag nahugasan ka na sa dugo ng kordero, hindi sa mapagkunwang pananampalataya, kundi sa dugo talaga ng kordero, ay di na ibibilang ng Diyos sa iyo ang anumang bagay na nagawa mo dahil nasa ilalim ka na ng dugo at di na niya ito titingnan. May inihain ng dugo. Ang tanging kalagayan na makikita kanya ay ang kalagayan na nakita kanya bago ang pagkatatag ng sanlibutan nung ilagay niya ang iyong pangalan sa aklat ng buhay ng kordero. Sa ganung kalagayan ka lamang niya titingnan. Sapagkat tinubos ka na sa lahat ng bagay na nagawa mo, nahugasan ka na sa dugo ng kordero. Kung kaya naman, wala nang apdo sa iyo, wala na yung maruming gawi sa iyo, sapagkat may ginawa na para doon ang dugo ng kordero, at di na ibibilang ng Diyos sa iyo ang kasalanan, matapos na may handog na para sa iyong kasalanan na nakalapag sa dakong iyo na naghihintay para sa iyo. Bueno, sasabihin mo, abay, binibigyan niya ako ng maraming puwang kung ganoon, kapatid na Branham. Pwede ko nang gawin ng kahit anong gusto ko. Ako nga'y lagi kong ginagawa ang gusto ko. Lagi yan. Subalit, kapag ang isang tao ay kitang-kita naman niya kung anong ginawa ni Jesus para sa kanya, at pipihit at gagawa ng isang bagay na laban sa kanya, ipinapakita lang niyan na hindi pa niya talaga natatanggap si Kristo kahit kailan. Nariyan po sa bandang likuran ng munting ni bahay ko. Mas bata siya sa akin ng 10 taon, pero nag-uuban na ang buhok niya gaya ko. At ang dahilan ay dahil naging matatag ang pagkakatayo niya sa pagitan ko at ng mundong yan sa labas. Kung mangingibang bansa nga ako at ako'y hindi ba't ano ba namang klaseng pamilya ito, kung titipunin ko ang pamilya ko sa palibot ko at sasabihin ko, tumingin ka rito, Ginang Branham, dapat mo maintindihan na ikaw si Ginang William Branham. Huwag kang magkakaroon ng ibang asawa habang wala ako. Huwag kang nga hanap ng kung sinong ibang lalaki riyan. At basta mga ganyan, huwag kang magpapakita ng motibo. Kung gagawin mo kasi yan, pagbalik ko ihihiwalayan talaga kita. At babaling naman siya at sasabihin, ngayon mabuti kong asawa, may gusto rin naman akong sabihin sa iyo. Huwag kang sasama sa sinumang ibang babae habang wala ka. Huwag mong gawin ng ganito at ganoon. Kapag ginawa mo, ituring mo na ang sarili mo na hiwalay na sa pag-uwi mo. Ngayon, pamilya ba yan na puno ng pagmamahalan? Kita nyo? Hindi. Dahil kung talagang mahal ko siya, bagamat naniniwala akong nagkamali man ako at di naman sinasadya at nakagawa ng bagay na mali, naniniwala akong patatawarin niya ako roon dahil mahal niya ako. At kung siya naman ang makagawa ng mali, naniniwala akong patatawarin ko rin siya roon. Ganun nga yun, sapagkat mahal ko siya. Dahil nga, kung iibigin ko siya sa ganong paraan, hanggat iniibig ko siya sa ganong paraan, ay wala nga siyang dapat ipag-alala. Na bagamat patatawarin niya ako, hindi ko sasaktan kahit anong nangyari. Ako na ang magiging pinakawalang konsyensyang lalaki niyan sa buong mundo. Ang dapat ngay unahan ko nang ipagtapat sa kanya ang tungkol doon sa nagawa ko dahil mahal ko siya. Bueno, kung ganyan na yung pag-ibig ko sa kanya sa pag-ibig na piliw, Gaano pa kanyang higit ang pag-ibig kong agapaw kay Yesus Kristo? Bagamat manigariyo man ako, hindi ko nga yan minsan nasubukan sa tanang buhay ko. Pero sabihin nating bagamat magawa ko, patatawarin nga niya ako rito. Naniniwala akong patatawarin nga niya ako. Kung uminuman ako ng alak, hindi ko nga yan minsan nasubukan sa tanang buhay ko. Pero kung sakali man ay naniniwala akong patatawarin niya ako roon, at labis ko siyang iniibig, Diyos, tulungan mo po ako. Ayaw kong makagawa ng anumang gaya noon, kita nyo, dahil iniibig ko siya. Ang bagay na yon ay naalis na sa akin, dahil nung baguhin niya ako mula sa pagiging uwak patungo sa pagiging kalapati, ay nagkaroon talaga ng kaibahan. Iniwan na ako ng gana ko't mga bagay na gaya nun. Kung gayon ay hindi na ipinibilang sa akin ang kasalanan sapagkat di ko nilalayong gawin yon. Wala na sa loob ko ang gawin pa yon. Ngayon, isa pang katangi-tanging bagay tungkol dito sa kalapati, isa siyang kakaibang ibon. Nakita niyo na siguro na sa lahat ng mga ibon, isa sa mga paborito kong ibon ang robin. Ngayon, kayong mga batang lalaki, ihinto niya na ang pamamaril sa mga robin ko, kita nyo? Pagkat ayaw kong ginagawa nyo ang ganon. Yung robin ko, alam nyo ba kung papaano niya nakuha yung pulang dibdib niya? Alam nyo, isang araw may isang lalaki na naghihingalo sa krus. Walang may nais na tumulong sa kanya. Pinabayaan nga ng Diyos yung lalaki at mamamatay na siya. May mga pako doon sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga paa at pagiliri niya ay nagdurugo. May putong sa kanyang ulo at mga tinik-tinik. Tumutulo ang dugo sa kanyang mukha. At may munting ibong napadaan, isang muntit kulay tsokolating ibon, at napatingin siya doon at naisip niya na yun na ang pinakakaawa-awang tanawin na nakita niya kahit kailan. At batid niyang isa lamang siyang mumunting ibon, pero tinitigan niya yung mga naglalakihat malulupit na pakong Romano na ibinaon sa kanyang kamay. At lumipad siya doon at sinubukang bunutin ang mga yun gamit ang kanyang tuka. Napaliguan niya ang kanyang dibdib ng dugo, at mula noon ay naging pula na ito. Nais ko ngang ang aking dibdib ay matakpang parang kalasag din naman ng kanyang dugo, at ipagtatanggol ko ito hanggang sa makadako roon para katagpuin na siya. Gustong-gusto ko talaga ang munting robin. Ngunit alam nyo ba na kinakailangang maligo ng isang munting robin? Pero alam nyo ba na hindi na kailangan pang maligo ng isang kalapati? Hindi na nga. May kung anong uri kasi siya ng langis sa loob niya na naglalangis sa kanya at nagpapanatili sa kanyang malinis mula sa loob palabas. Alam nyo ba yon? May ganun nga ang kalapati. Nilalangisan ng kalapati ang sarili niya. Nasubukan niyo na bang kumuha ng isang kalapati? Amuyin yung samyo na nasa kanya ng kalapati na yon o parang ganun. Yun yung langis na lumalabas mula sa loob niya. Binubuo ang katawan niya ng glandula ng langis na nagpapanatili sa mga balahibo niya na palaging malinis sa labas dahil naglilinis siya mula sa loob palabas. Siya nga, isa siyang kahanga-hangang munting ibon. Ngayon, alam kong pwede kayong mamaril nun dito sa palagay ko sa Louisiana, pero huwag niyong gawin yon. Oo, hindi ko nga maatim na gawin yon. Sa palagay ko, kung gutom ako siguro, ayos lang marahil yon. Pero di ko talaga kayang kalabitin man lang yung gatilyo sa harap ng isa nun, kahit obligahin pa ako. Mangyaring, yung kalapati nga ay may dakilat kakaibang lugar sa aming pamilya. Isang araw, nung ang lola ko, taga rito siya sa Kentucky, mula sa reservasyon ng mga Cherokee. Naghihingalo na siya noon, isang munting babae, at siya may, sa palagay ko, scrofula ang tawag nila doon o parang ganun. Naghihingalo na siya, at nakaluhod si Lolo sa gilid ng higaan, habang si Nanay, Tia Bertie, Tia Holly, lahat sila ay nakaluhod sa palibot ng higaan. Si Tio Charlie, napakaliit pa noon, nasa 4 na taong gulang na batang lalaki pa lang, siya yung pinakabunso. Si Nanay ang pinakamatanda, nasa 12 taong gulang pa lang siya noon, at sinuklay ni Nanay yung maitim na buhok ni Lola sa higaan, at nagsimula ngang umawit si Lola, bato ng mga kapanahunan, na dahil sa akin tinapyasan, itulot na wang ikubli ko ang aking sarili sa iyo. Nung naghihingalo na siya, si Lolo, nung panahon na yon, di pa siya Kristiyano. 87 anyos na nga siya nung bautismuhan ko sa pangalan ni Yesus Kristo sa paanan ng ilog doon kung saan nagpakita ang anghel ng Panginoon. Mangyaring, habang inaawit ni Lola yung awiting yon, na nakataas ang nangihina na niyang bumunting mga kamay sa ere, lumipad papasok ang isang kalapati sa pintuan. Paikot-ikot muna, dumapo sa ulo na ng higaan, tapos nagsimulang humuni. Noon din ay kinuha ng Diyos ang kaluluwa ni Lola. Nagpunta ako noon sa London, England, kasama si kapatid na Jack at kasama si kapatid na Gordon Lindsay at may isang babae na nagngangalang Florence Nightingale. Ang sabi raw, sa pagkakalam ko, apo siya sa tuhod o parang ganun nitong yumaong si Florence Nightingale na marami na ring liham na naisulat sa akin. Nasa Timog Afrika siya noon, naghihingalo dahil sa kanser at may litrato siya riyan. Nakikita niyo yun dyan sa aklat. Hindi pa ako nakakita sa buong buhay ko na may ganung kalagayan. Si kapatid na Jack, sa pagkakaalala ko, ay kasama ko noong araw na yun. Tumuloy kami sa bahay ng isang ministro sa tahanan ng tagapamahala ng simbahan, sa likod lamang ng simbahan kung saan nila siya dinala. Habang nandun pa lang kami sa kung saan lumapag yung eroplano, tinawagan nila agad kami at sakay siya noon sa isang ambulansya. Inilipad siya buhat doon sa Timog Afrika nung malaman nilang darating ako ng Inglaterra nung panahon na yun. Dinala nga siya ng ministro sa tahanan ng tagapamahala ng simbahan, kaya doon kami dumiretso para ipanalangin siya. Marami na ako nakita mga tao na may sakit, pero ang munting mga braso niya ay hindi man lang lumampas na isang pulgada ang nipis. Yung kanyang bungo kung saan nagdudugtungan yun, makikita mo yun. At siya, yung mga binti niya hanggang dito sa may balakang niya ay di man lang abot doon. Mga 2 pulgada lang ang nipis, buto na lang halos. At di man lang niya maiangat ang mga kamay niya. Sobrang lupaypay siya para maitaas niya ang mga kamay niya. At parang may gusto sana siyang sabihin, at kaso hindi ko siya maintindihan. At nung marinig ko na rin siya, sa pagkaalala ko sa pamamagitan ng isang nurse, sabi niya, "Kapatid na Branham, idalangin mo sa Diyos na itulot ng mamatay na ako." Hindi na niya, ayaw na niyang mabuhay. At napansin ko, yung mga luhang tumutulo sa gilid ng mga buto sa mukha niya, yun na lamang siguro ang bahagi niya na may sapat na tubig para makaluha siya. Hindi ko alam, dahil pumalya na yung mga ugat niya at kalunos-lunos talaga ang kalagayan niya. Nagpunta nga ako roon para ipanalangin ang may sakit, kaya hindi ko may panalangin na mamatay na lang siya. Ngunit mukha namang hindi pa siya mamamatay noon. Lumalaban pa rin kahit paano. Lumuhod nga ako noon kasama ng inyong pastor sa silid para manalangin. At nung lumuhod na ako para manalangin, isang munting kalapati ang lumipad doon sa tabi ng bintana. Nagsimulang humuni. Nung matapos na akong manalangin, ang akala ko ay alagang kalapati yun doon. Mahamog kasi noon sa labas, dahil ganun talaga sa Inglaterra sa dakong yon ng isla ng Britanya. At tumigil na sa paghuni yung munting kalapati at lumipad na palayo. Lumapit ako't pinatungan siya ng mga kamay at tinawag ang pangalan ng Panginoon. At ang babae na sa mainam ng kalagayan, malakas at malusog na babae na ngayon, sa mga pakpak ng isang kalapati. Pinapanatili ng kalapating malinis ang kanyang sarili mula sa loob. Ganun din ang ginagawa ng isang Kristiyano. Siya'y naglilinis mula sa loob. Wala roong masamang pag-iisip. Hindi niya kasi kailangan ng anumang abdo para tunawin ang anuman. Sapagkat di naman siya kumakain ng ganun, kita niyo? Malinis siya mula sa loob palabas. Ngayon, napansin natin ng ibon pong ito. Marami pa sana akong mga bagay na nailista rito, pero patuloy na umiikot ang orasan. Ang ibon na ito ay ginagamit doon sa lumang tipan para sa paghahain, para sa kapatawaran at para sa paglilinis. Sumangguni nga tayo sa isa rito sa Genesis 15:9. Pagbulay-bulayan natin ang talatang ito pansamantala. Ngayon, si Abraham kanyang tinanong ang Diyos dito kung paano niya gagawin yun. At ayan nga ang Diyos na ginaganap ang kanyang salita kay Abraham. At kakaibang pamamaran nga ang paggawa niya rito. Simulan nga natin sa unang talata, ayaw kong madaliin ito. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay dumating ang salita ng Panginoon kay Abraham sa pangitain. Kita niyo, si Abraham ay isang propeta, kaya nakakakita siya ng mga pangitain. Huwag kang matakot, Abraham. Ako ang iyong kalasag at ganting pala na lubhang dakila, Jehovah Manesis. Kita niyo? At sinabi ni Abraham, sinabi, "Oo, Panginoong Diyos." Pansinin, malaking letrang P, Panginoong Diyos. Elohim. Kita niyo? Panginoong Diyos, sa pangitain nga ito, anong ibibigay mo sa akin kung ako'y nabubuhay na walang anak at ang mag-aari ng aking bahay ay itong taga-Damaskong si Eliezer? At sinabi ni Abraham, narito, hindi mo ako binigyan ng anak. At narito, isang ipinanganak sa aking bahay ang siyang tagapagmana ko. At narito, ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsabi, hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana mo. Pinangakuan na nga siya riyan, alam nyo? Hindi, kita nyo? Diyan mismo hindi talaga papasa si Abraham. Subalit ang pangako'y walang kundi-kondisyon nga. Yaong tipan nga, walang kundi-kondisyon. Kundi, lalabas sa iyong sariling katawan ang magiging tagapagmana mo. At 100 taong gulang na siya niyan. At siya'y inilabas at sinabi, tumingila ka ngayon sa mga langit at iyong bilangin ang mga bituin kung mabibilang mo. At sa kanya'y sinabi, magiging ganyan ang iyong binhi. Isang lalaking walang anak at ngayon ay 100 taong gulang na. At sumampalataya siya sa Panginoon. At ito'y binilang nakatwiran sa kanya. At sinabi sa kanya, ako ang Panginoon na nagpaalis sa iyo sa Ur, mula sa mga Kaldeo upang ibigay sa iyo ang lupaing ito na manahin mo. At sinabi niya sa kanya, Panginoon, o Panginoon, paanong pagkakilala ko na aking mamanahin? Ngayon, pakinggan niyo ito. At sinabi sa kanya, magdala ka rito sa akin ng isang dumalagang bakang 3 taon ng gulang at ng isang babaeng kambing na 3 taon ng gulang. Masdan niyo ngayon yung 3-3 na yan, 3 taon ng gulang at ng isang lalaking tupang 3 taon ng gulang at ng isang inakay na bato-bato at ng isang inakay na kalapati. Kapwa sharing mga tauhan, kapwa sharing bagay, kita niyo? Ginamit ito sa isang paghahain bilang pangunang pagpapakilala kay Jesus. Gumawa ng tipan, alam niyo, gaya ng paghahati niya sa mga yun at gaya nga nung unang panahon, sa tuwing gagawa sila, makipagtipan, gagawa sila at susulat ng nagkasunduan at kakatayo ng isang hayop, tatayo sa pagitan nun, pipilasin yung tipan sa dalawa, kukunin ng isa yung isang bahagi, kagaya nga nung dating ginagawa sa palabahang inchik, yung inchik nga, di naman kasi siya makapagsulat ng Ingles, kaya susulat lang siya doon at pupunitin yung kapirasang papel at ibibigay sa iyo yung isang bahagi nun. At inyo pa sigurong naaalala yung mga palabahang inchik nung ginagawa pa nila yun dati. At ikaw nga, yung dalawang dulo noon ay kailangang magtugma para makuha mo ang pinalaba mo, kita nyo? Hindi mo siya madadaya pagkat nasa kanya yung kabilang dulo noon. Siguro ay pwede mong isulat uli ang pangalan mo. Pero hindi mo nga mapupunit yung papel ng ganun na ganun sa dati, kita nyo? Kaya nasa kanya, dapat talagang yung siyang kapirasong papel na yun talaga. Kaya ganun nga ang pamamaraang ginagawa nila nung panahong silanganan. Kay tagal ng panahon nung panahon sa silangan, kakatay sila ng isang hayop, tatayo sa pagitan nun, hahapakin ang kapirasong balat ng kambing, kukuha yung isa ng isa nun, at kapag pagtitibayin na yung tipan, kukunin nila yung mga piraso nun at kinakailangang maglapat ang mga yon ng eksaktong-eksakto. Ngayon, ang ipinapakita nga ng Diyos sa kanya rito ay ito. Ang mga hayag ito ay nagpapatungkol kay Kristo. Yun lang kung paanong dinala ng Diyos si Jesus sa Kalbaryo at hinapak siya at tinanggap ang katawan doon sa langit at ipinadala ang Espiritu pababa sa atin upang ang siyaring Espiritong suma sa kanya ay nararapat lang namang mapasa inyo upang lumapat ng eksakto sa katawan upang maging ang nobya sa huling panahon. Kita nyo? Kita nyo? Siya nga. Kita nyo? Hindi denominasyon nga, kundi ang salita, kung ano siya, kita nyo? Mangyaring, kung papaano ngang ang salitang yun ay lalapat namang talaga sa salita, gaya ng selula sa isang tao. Alam nyo, kapag bubuuin ang inyong katawan, hindi yun selula ng isang tao, tapos dudugtungan ng sa aso, tapos dudugtungan ng sa baboy, o hindi ganon. Itong lahat ng ito ay selula ng tao. Ganon ang katawan ni Kristo. Ang lahat ng iyon ay salita ng Diyos. Hindi lang bahagi nito na may kung anong tradisyong idinagdag dito. Hindi ganon. Ang lahat ng ito ay katawan ni Kristo. Ngayon, nakita natin dito na kapwa ginamit niya yung ibong bato-bato at yung inakay na kalapati sapagkat isang pamilya lang sila. Ngayon, lagi niyong, kaya pansinin niyo, babanggitin ko lang ang ilan sa mga kasulatan dito. Levitico 12 at sa 6 na talata, makikita natin dito ang panuntunan ng isang babaeng nililinis. Kung ang babae magsisilang ng sanggol, kailangan niyang maghintay. Kung lalaki yung sanggol, kailangan niyang maghintay ng 33 araw bago siya makapasok sa kapinsanan na may dalang mga kalapati para sa paglilinis. Kung babae ang isinilang niya, kailangan niyang maghintay ng 96 na araw bago siya makapasok sa kapinsanan. Ngayon makikita natin dito sa 6 na talata, at pagkaganap niya ng mga araw ng kanyang paglilinis, maging sa anak na lalaki o sa anak na babae, ay magdadala siya ng isang kordero ng unang taon na pinakahandog na susunugin at isang inakay ng kalapati o isang bato-bato na pinakahandog dahil sa kasalanan sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan sa saserdote. Kita nyo, hindi pa siya maaaring pumasok dahil hindi pa niya tapos yung mga araw niya. Subalit maaaring niyang ibigay ito sa saserdote sa pintuan para sa kanyang paghahandog. Kita nyo, pwedeng bato-bato o kaya inakay na kalapati. Isa lang naman silang pamilya. Ngayon ito nga'y ginagamit sa kapatawaran. At kapag kapatawaran nga sa kasalanan, isang kalapati. O kapag ketong naman, na isang klase ng kasalanan, magdadala ka ng 2 kalapati. Tatanggalan ng ulo yung isa, iuumang ng paganoon at patutuluan ng dugo yung isa pa. At pagkatapos yung isang ang kalapati na yon ay pakakawalan. At paglipad ng kalapati na yon, babasain niya yung lupa gamit yung dugo ng kanyang kaparis at iyak nga ang dugong yon sa Diyos. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos. Hindi niyo ba nakikita yaong namatay na kapares si Jesus Kristo? Na pinatay at ipapatak sa atin upang tayo lumaya na makasisigaw. Banal, banal, banal sa Panginoon. Napakaganda ngang mga tipo, kung sana lang ay may tinig pa ako. Ngayon, tipo nga ang dakilang Espiritu Santo gaya nitong nababasa natin sa Apokalipsis 3:16. Ginagamit ng Diyos bilang tanda ang kalapating ito. Si Noe ay binigyan ng isang tanda, gaya nga nung inawit lang kanina ng kapatid na lalaki tungkol dito. Hindi nasiyahan ng Diyos at walang makapipigil sa kanyang galit, sapagkat sinabi na niya, sa araw na ikay kumain niyaon, sa araw na iyon ay ikay mamamatay. At si Noe nga'y nakasumpong ng habag sa Diyos, at gumawa siya ng daong na naayon talaga sa pagkakadisenyo, sa pagkakasabi pala ang ibig sabihin na ibinigay niya sa kanya. At siya nga'y pinalutang sa ibabaw. Nakikinikinita ko ang kanyang kung anong nangyari noong mga araw na yon noong sabihin ng mga tao, ang matandang lalaking yan sa ibabaw ng burol, isang matandang panatiko na gumagawa ng isang daong, nagsasabing uulan at hindi pa naman kailan umulan. Ngunit talagang sinabi ni Noe, uulan talaga kahit anong mangyari. At batid ko ngang doon sa araw na pumasok siya, sa palagay ko nung hindi ko lang maalala kung anong araw talaga yon, sa pagkakalala ko'y 17 araw ng Mayo, pumasok si Noe sa daong at isinara ng Diyos ang pintuan. At nagsimulang dumating yung mga ulap, nagsimulang bumuhos ang ulan, at nagsimulang mapuno ang mga daluyan ng tubig, yung mga balon ay bumulwak mula sa kalaliman, yung lahat ng mga bukal ay nagsibuga ng tubig, di kalaunan, nagsipasok ang mga tao sa kanikanilang bahay, nagsiakyat, yung matandang daong ay nakapirmi pa rin doon. Makaraan ng ilang sandali, nung may sapat ng tubig sa palibot niya, nagsimula na siyang pumaitaas ng pataas ng pataas. Nagsikatok ang mga tao sa mga pintuan at nagsisigaw. Subalit, wala. Wala na yung magagawa pa. Hindi na pwedeng buksan ni Noe ang pintuan. Ang Diyos na nagsara nun. Kaya ang Diyos lamang ang siyang makapagbubukas nun. Kaya ganun din yon sa ating daong na si Jesus Kristo. Diyos ang nagbukas ng pintuan para sa atin sa Kalbaryo. Siya rin ang magsasara nito na kasing sigurado nung buksan niya ito. At lumutang yung daong at palutang-lutang dun. Marahil may lalim ng 1 milya sa ibabaw ng lupa, kasabay ng pagtabingi ng daigdig palihisa sa nararapat nitong pag-inog, at nagpaikot ng nagpaikot ang daigdig, at yung mga kimpal at yung mga punong kahoy abay umabot na sa taluktok ng bundok, at sama-sama dun, tumataas ng tumataas sa loob ng 40 araw at gabi. At nung magsimula ng humupa ang mga hangin, nakakatakot talaga ang galit ng Diyos. Ang pag-ibig nga niya ay dalisay at banal, at ang kanyang galit ay kasing banal nga ng kanyang pag-ibig, sapagkat nararapat talaga siyang humatol dahil isa siyang hukom, tagapagbigay siya ng batas, at ang batas na wala namang kaparusahan ay hindi nga batas, kaya nararapat lamang na may kaakibat na parusa ang batas. At kung salansang inyo ang mga kautusan ng Diyos, tiyak na ipapataw sa inyo ang kaparusahan. Ngayon napansin natin na pagkatapos na magpalutang-lutang ni Noe sa ibabaw ng baha, walang dudang nahihilo-hilo siya sa loob dahil sa dagundong at paglangit-ngit, habang ang galit ng Diyos ay patuloy na humahagupit at humahambalos at nagkakasigawan at kung ano-ano pa. Pagkatapos nagsimula ng pumayapa, walang nangyayari. Lumipas ang mga araw, wala pa rin nangyayari. Siguro'y yung rasyon ng pagkain ng mga hayop ay paubos na, pero wala pa rin nangyayari. Kaya naisip niya, ano kaya? Di ko pa nakikita ang labas. Ginawa ang daong na kapag nakapasok na kayo sa loob nun, may nag-iisang bintana lang yun at nasa pinakaitas pa yun mismo. Hindi kayo pwedeng tumingin sa mga tagiliran nun. Hindi kayo pwedeng tumingin sa anumang paraan liban sa diretsyong paitaas lang. At ganoon ang daong. Si Jesus Kristo, ayan nga. Hindi kayo maaaring tumingin sa katabi nyo. Hindi kayo maaaring tumingin sa anumang iba maliban kay Kristo kapag nasa loob na kayo ng daong, sapagkat may nag-iisang pintuan lang yun. At siya ang pintuan na yun na napag-usapan natin kaninang umaga. Kailangan mo ngang tumingin ng tuloy-tuloy sa itaas, sapagkat ang hawak sa araro at babaling upang lumingon ay di karapat-dapat sa pag-aararo. Ngayon, gaya na lang sa daong na ito, at nababanaagan nga niya yung liwanag, at marahil sikat yun ang araw, ngunit iniisip niya kung saan na siya naroon. Lumulutang pa rin noon ang daong, naririnig niya yung hampas ng mga alon sa mga tagiliran, ngunit alam niyang maraming araw na ang lumipas, tiyak na humuhupa ng tubig sa panahong yun. Kaya kumilos siya at kumuha ng isang di mapagkakatiwalaang ibon, mapaglinlang, at sinubok niya ito. At isinugo niya ito sa labas. Isa yung uwak, at hindi na nagbalik pa yung uwak na yon, dahil nakasumpong yun doon ng kasiyahan sa labas ng daong ng Diyos. Palipat-lipat ito sa mga patay na katawan. Kinakain ng mga bangkay at ang bulok na karne na palutang-lutang sa tubig at ganap nga itong nasiyahan. Kaya pagkaraan ng ilang mga araw, ay sinubukan niya magsugo uli. Dahil batid niya, di niya gustong lumabas doon sa galit ng Diyos. Kaya nagpakawala siya ng kalapati. At ang kalapating ito ay may ibang kalikasan kaysa doon. Hindi nga ito isang buitre o nilalang na kumakain ng bulok. Mga malilinis at di bulok na mga bagay lang ang nakakain nito. At nalugod ito, pero dahil nga sa dito makasumpong ng kahit anong mapagdadapuan ng mga talampakan ng kanyang mga paa, nagbalik ito sa daong. Sabi ni Noe, "Bueno, may baha pa rin." Pagkatapos, ay naghintay uli siya ng ilan pang mga araw at nagsugo siya uli. Gaya nung ipinananalangin niya, "O Diyos, humupa na ba ang iyong galit? Tapos na ba ang iyong galit, Panginoon? Tapos na ba talaga itong lahat?" At sabi niya, "Ngayon, kung magsusugo ako sa pagkakataong ito, siyang'y mananatili dun sa labas kung humupa na ang mga baha. Siyang'y mananatili. Ngunit pagkasugo niya rito sa pamamagitan ng panalangin at nung lumabas na siya dun sa pangungunan ng Diyos, pumutol siya doon na isang dahon ng ulibo mula sa isang punong kahoy at lumipad na siya pabalik at tinuktok muli ang bintana. Gumamit ang Diyos ng isang kalapati bilang isang tanda. Nagbalik ang kalapating nagsasabing, "Humupa na ang baha." At pagkatapos ay binuksan na ng Diyos ang pintuan at sila doon ay nagsilabas na. Nasa Genesis 8:8 yan. Ginamit din yon sa Mateo 3:16 muli, nang ang galit ng Diyos ay nasa lupa at wala ng paraan. Pinakamadilim ang gabi, kalagitnaan yon ng gabi. Binaluktot ng husto ng mga iglesia ang mga bagay-bagay hanggang sa wala ng paraan para makalabas pa rito. At naglipa na ang mga huwad ng mga tagapagturo. Lahat ng kung ano-anong bagay ay nagsilitawan. Lahat ng klaseng pag-aangkin ay nagsilitawan. Pero gumamit muli ang Diyos ng kalapati. Nalugod siya rito. Labis siyang nalugod sa kanyang anak na si Jesus na kanyang ipinakilala siya. Ngayon, hindi sila makapaniwalang ang sanggol na ito na isinilang doon sa silungan ng hayop sa isang pasabsaban na dayami bago ang kanyang tatay at nanay ay dapat sana'y kasal muna. Hindi sila makapaniwala na gagamit ang Diyos ng ganoon. Kaya ipinakilala na siya sa sanlibutan. At nung araw na yun doon sa ilog, nung lumusong na doon upang patunayan ang sarili na siya ang obra maestra ng Diyos na ipinangusap ko sa inyo nitong umaga, may pagtalima siyang lumusong sa tubig. Ngayon, kung mapapansin niyo roon, may isang dakilang aral nga roon. Si Juan ang pinakadakilang tao sa ibabaw ng lupa noong panahon na yon. Sinabi ni Jesus, walang taong ipinanganak ng babae na kasing dakila niya sa panahon na yon. At isa siyang propeta. Naniniwala ba kayo roon? Ngayon, tandaan niyo, kung darating nga ang salita ng Diyos sa lupain at may gagamitin para doon, isang propeta nga ang gagamitin. Ganon sa tuwina ang paraan ng Diyos. Nananampalataya ba kayong si Jesus ang salita na nahayag sa laman? Kaya may isang paraan lamang upang siya dumating at may pakilala. Hindi nga sa pamamagitan ng mga saserdote. Hindi siya naparoon at nagsabi, "Caiaphas, maaari bang ikaw ang magpakilala sa akin?" Kung ganoon ang ginawa niya, nagawa niya ang siyang pagkakamaling nagawa ni David sa ating aralin noong isang araw, kita niyo? Kung nagtungo nga siya roon sa iglesia at nagsabi, "Maaari bang kayo ang siyang magpakilala sa akin?" Pansinin niyo nga noong isinilang nga siya doon pa lang. Noong isinilang siya sa anino ng iglesia. At marahil pinapatunog nila yung mga kampana nila't lahat na. Subalit mga tagapastol ng tupa ang nakakilala sa kanya at mga pantas, kita nyo? At heto na nga siya ngayon na nakahanda na para sa kanyang pagmiministeryo. At kung siya talaga ang salita, ayon sa dakilang plano ng Diyos, ang salita ngay, ang Panginoong Diyos ay walang gagawin hanggang sa kanyang ihayag muna ito sa kanyang mga lingkod ng mga propeta. Ganon lagi ang kanyang pamamaraan, laging ganoon. Nung buksan man ang mga tapak at sa lahat ng ibang pagkakataon, anumang pangunahing kaganapan sa lupa, iniahayag iyon ng Diyos sa kanyang mga propeta. At si Juan ay propeta nga, dahil nagpropesiya siyang siya'y darating. At doon sa gilid ng isang burol isang araw, Habang may diskusyon ang nagaganap doon, naroon ang isang grupo ng mga saserdote nakatayo sa palibot at sabi nila, "Ang ibig mo bang sabihin sa akin ay tinatawag mo ang sarili mo na isang propeta? Samantalang diyan ka sa lublubang yan tumatayo, hindi sa isang simbahan, dahil di naman nila napahintulutan siya. Diyan ka sa lublubang yan tumatayo at sasabihin sa akin na dumarating na ang oras ng dakilang Jehova na siyang nagtalaga sa mga paghahain ito, ng dakilang Jehova na siyang nagtayo ng templong ito, na siyang dumating bilang haliging apoy, darating ang panahon ng araw-araw na handog na susunugin ay aalisin ha?" Sabi niya, "Darating nga ang isang lalaki at nasa gitna niyo na siya ngayon sa isang dakuryan at kanyang aalisin ang kasalanan." Nagdidiskusyonan sila ng saserdote. Tumanaw si Juan. Ngayon, ano nga siya? Ang propeta. At narito na ang salita. Hayan na ngang dumarating ang salita diretso sa propeta, papalapit sa tubig. Sinabi ni Juan, "Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan." Hayan na siya. Heto na siya. Hindi nagsalita ng kahit isang salita si Jesus. Lumusong lang doon sa tubig. At nakikinita ko nga, nakatayo doon sa tubig. Isipin niyo na parang isinasadula. Dalawa sa pinakadakilang dumating sa lupa kailanman. Ang Diyos na salita at ang kanyang propeta. Pansinin, lumapit ang salita sa propeta sa dispensasyon na iyon ng biyaya sa tubig. Sa palagay ko'y nakuha niyo yun. Sa tubig. Ang unang kapahayagan ng salita ay sa tubig. Ngayon, nakikita niyo na ba kung saan nagsimula ang nobya, ang panggabing liwanag na mensahe? Sa tubig. Ang salita, tunay na salita ay hindi nahaluan ng mga kredo, bagkus dumating sa propeta sa tubig, sa pamamagitan ng tubig. Pansinin, nakikinita niyo ba ang mga mata ng salita at ang mga mata ng propeta na nagsalubong doon sa tubig? Oh, maapaw na talaga ito sa akin. Naroong nakatayo ang propeta, naroong nakatayo ang salita na nakatingin sa mga mata ng isa't isa. At sinabi ng propeta, "Kinakailangan ko nga na ako'y iyong bautismuhan. Bakit ikaw ang naparirito sa akin?" At sabi ng salita, "Kinakailangan ngang matupad ito. Ngayon hayaan niyong bigyan ko kayo ng pagsasadula rito. Juan, ikay isang propeta. Alam mo ang salita. Kita niyo? Nakikilala mo ako. Alam mo kung sino ako. Kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan," sabi ni Juan. Sabi ni Jesus, "Payagan mo magkagayon. Tama nga naman yan. Kailangan mo ngang mabautismuhan ko. Ngunit alalahanin mo, Juan, bilang isang propeta, kinakailangan sa atin o nararapat sa atin bilang ang salita at ang propeta na ating isakatuparan ng bawat salita." Kayan nga, Juan. Eto na po ang kapahayagan ngayon. Juan, nakikilala mo kung sino ako. Ako ang handog. At ayon nga sa salita ng Diyos, kinakailangang mahugasan muna ang handog bago ito maialay bilang handog. Tama ba yon? Ang salita, ang kordero ay hinuhugasan at pagkatapos, yaalay bilang handog at ako ang kordero na yon. At kinakailangan kong mahugasan bago ako maialay sa sanlibutan bilang isang handog. Payagan mo magkagayon, Juan, sapagkat ito ang nararapat sa atin bilang ang salita at ang propeta na magkasama. Bueno, hindi maaaring may anuman doon na pagkakamali. Ngayon, ang bawat isa kasi sa mga bagay na ito, ngayon kita nyo, kung di ganoon ang pagkakaposisyon doon, marahil si Juan ay parang tulad lang natin, sasabihin nila, "Oo, aking nakikilala kung sino ka, Panginoon." Bueno, sabi niya, "Sandali lang, ako ang salita." Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita. Hinit sa puwera ni Eva ang isa noon. Subalit, kailangan mo ngang tanggapin ang bawat salita, at ako ang handog na yun, at kinakailangan na ako'y mahugasan bago ako maialay. Gayong ang sinabi mo, Juan, ay totoo namang talaga. Si Juan bilang isang propeta, nalalaman nga niyang ang salita'y dapat matupad. Pumayag siya doon at binautismuhan siya. At nung ihaon na siya sa tubig, naroon nga't dumating ang mensahe mula sa langit sa mga pakpak ng isang kalapati, "Ito ang sinisinta kong anak." Ipinadala niya ang pagtutubos na mensahe ng biyaya sa mga pakpak ng isang kalapati na lumilipad pababa mula sa kalangitan. Sa lupa'y kapayapaan, sa mga tao'y kaluguran. Handa na noon pa man ang handog, pinalaki, pinakain, handa na ang kanyang pagmiministeryo. Isang salitang tutubos sa buong sanlibutan, tapos na. Ang kalapati nga'y ginagamit sa Biblia bilang sagisag ng kapayapaan. At gayon din naman, ito'y ginagamit ng mga bansa bilang sagisag ng kapayapaan. May mga bansa riyan, ang ating bansa'y sinasagisag ng agila. At may kanya-kanyang ibon ang iba't ibang bansa. Sa Roma nga'y agila. Sa Alemanya, agila. Karamihan sa mga yan ay dakilang mga ibon ng himpapawid. Subalit sa lahat ng mga yan, ang kalapati ang sumasagisag sa kapayapaan sa lahat ng mga bansa. Yun ang pagkakasagisag sa lahat. Kagaya na lang ng sinabi ni kapatid na Green nung isang gabi, sabi ni kapatid na Perry Green, ang nagpapahiwatig ng pagsuko ay ang pagtaas ng inyong mga kamay. Saan mong bansa yan? Ang pagtaas ng inyong kamay ay pagsuko. Sabi niya, kapag umaawit nga kayo at itinataas nyo ang inyong mga kamay, isinusuko nyo ang lahat. At ang kalapati nga ang sagisag ng kapayapaan sa bawat bansa. Bakit kamo ganun? Dahil sa kaamuan nito at dahil sa kainosentihan nito. Yun ang dahilan kung bakit sinasagisag nito ang kapayapaan. Isa pang bagay tungkol sa kalapati, isa itong namamahay na ibon. Gustong-gusto nitong manatili sa tahanan. At isa pang bagay rito, lagi itong tapat sa kapares nito. Ang kalapati, lalaki man o babae, hindi nila iniiwan ng isa't isa. Hahanapin ng babae ang kanyang kapares sa panahon ng pagpaparami, kita nyo? Yan ay naayon sa kahangahangang paglikha ng Diyos. Yun ang dahilan kung bakit ginawa niya si Eva bilang kakambal na likha mula sa orihinal na produkto, kita nyo? Kung ginawa siyang tulad ng iba pang mga babae na kapag dumating na ang panahon para sa pagpaparami niya, hahanapin niya ang kanyang kapares. Subalit, kahit kailan, ay maaari naman niya itong gawin, kita nyo? At ganun kasi yun, ganun talaga. Akin nga sanang siguro hindi muna tayo dadako riyan dahil madadaanan ko naman yan sa pagkakasal at paghihiwalay at pati yung iba pa at kung paano yun. Subalit, siya nga'y may dangal at taglay-taglay ang magandang katangiang yun at nalaman nyo na yan dun sa pinangaral ko ng isang gabi. Sige, pansinin nyo, may malaki nga siyang responsibilidad. Pero laging tapat nga ang kalapati sa kapares niya. Lagi, hindi siya nangiiwan. At siguro hihinto muna ako rito pansumandali upang sabihin ito. Ang isang tunay na nobya, babaeng kalapati, ay tapat nga rin sa kanyang kapares din. Hindi ito magpapasok ng anumang mga dogma, anumang makadenominasyong mga doktrina, anumang bagay sa sanlibutan, mananatili itong tapat sa kanyang kapares sa salita, laging tapat. At dahil nga sa kanyang ugaling namamahay, sa ugali nitong inahanap lagi ang kanyang bahay, matagumpay itong ginagamit bilang kalapating tagapagdala ng mensahe. Dahil gustong-gusto nitong makauwi sa tahanan. Kapag pakakawalan mo ito saan man yan, babalik at babalik ito sa tahanan niya sa tuwina. Babalik na ito sa tahanan niya. Nais nating bigyang diin ang tungkol diyan sa ilang sandali. At kayo bilang mga Kristiyano, naunawaan nyo naman ang ibig kong sabihin. Palagi nga nitong natutunto ng daan pa uwi, kaya naman nagagamit ito bilang kalapating tagapagdala ng mensahe. Ginamit nga ito noong panahon ng digmaan noong araw. Ginagamit pa rin naman sila, mapasa hanggang ngayon, itong mga kalapating tagapagdala ng mensahe para maghatid ng mensahe. Kaya nakikita nyo na ngayon, ang kalapating ay kapwa nagagamit ng Diyos at ng tao bilang isang mensahero. Ang kalapati isang mensahero. Naging mensahero ito noon kay Noe, upang sabihin kay Noe na may kapayapaan na uli. Ginamit din ito ng Diyos upang pagtibayin na hayan na nga ang kanyang anak, ang handog na magdadala sa lupa ng kapayapaan at sa mga tao ng kaluguran. Ginamit nga ito bilang mensahero. Mangyaring, may isang maikling kwento akong naiisip ngayon na nabasa ko minsan mula sa isang aklat. Ngayon, ayaw kong sabihin sa aklat na ito yung talaga galing. Dito sa The Decline of the First World War. Hindi kasi ako siguradong doon nga. Kung matingnan nyo at wala naman doon, ibig sabihin mali ako. Nabasa ko nga yun sa isang aklat. Maraming taon na rin kasi ang nakalipas. Subalit, yun nga'y isa talagang nakakaantig na bagay na nangyari. Napapaligiran na noon ang mga Amerikanong sundalo ng pagratatat ng masinggan ng mga Aleman at sila'y nasa parabang isang hukay. Sa mga sundalo rito, sa palagay ko, alam nyo yung pakiramdam ng masasabak ka doon sa pagtataya ng puwersa ng kalaban sa isang dako at mangyaring nasukol na sila at kakaunti na lamang ang natitira nilang bala. At yung mga Aleman ay umuusad na malaki ang bilang, dumadagsa sa lahat ng dako. At alam ng mga sundalo roon na maliban na makakuha sila ng karagdagang tropa, karagdagang saklolo, ay mamamatay silang lahat di kalaunan. Kailangang may gawin. Dumadagsa na yung mga Alemang nanggagaling sa bundok, tumututok na mismo sa kanilang kinalalagyan, tinutumbok na sila mismo doon. At mangyaring naalala nung isa sa kanila na may daladala siyang munting hayop na kasakasama nila lagi, isang munting kalapati. Alam nga niyang ang munting kalapating yon, kung mapapakawalan niya yon, magdadala yon ng mensahe sa pinakapunong himpilan kung saan sila nakahimpil. At kaya nagkumpul-kumpul sila at sumulat na isang sulat. Nasusukul kami sa ganitong posisyon, sa ganitong lugar. Naubusan na kami ng bala. Sa loob ng ilang oras ay maaaring sumuko kami o papatayin na kami. At ikinabit nila yon o itinali yon sa paan ng munting kalapati at pinakawalan siya. Ngayon, isa nga siyang ibon na nagbabalik lagi sa kanyang bahay. Kaya naman siya, anong ginawa niya? Lumipad siya pabalik sa tahanan para sa kanyang katagpuin hanapin ang kanyang kapares. Nag-aalala na yung kapares niya sa kanya. Kinakailangan na niyang umuwi. At nung paglipad niya pa itaas, nakita nung mga Aleman na ganoon ang nangyari. Kaya ang ginawa nila, sinimulan nilang pagbabarilin yung kalapati at tinamaan siya ng isa sa kanila ng kalibre 30 na masinggan o bala na bali noon ang kanyang paa. Isa na namang bala ang humapak ng malaking bahagi ng likod niya. Gumuhit yung tama sa dibdib niya ng dulo sa dulo. Napilay yung isa niyang pakpak. Yung dugtungan noon ay tinamaan at patagilid na tuloy siyang lumipad. Subalit pinilit pa rin niyang pumailan lang. At sa wakas, nakarating din siya. Pilay, sugatan, bali, bugbog. Subalit, buwagsak siya doon sa kampo. Daladala ang mensahe. Isa nga yung kahangahangang kalapati. Ngunit, oh kapatid, sinasabi sa atin ng Isaiah 53 na may isa nananaog mula sa tahanan at sa lahat ng mabuti. At siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kanya. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay, ay nagsigaling tayo. Sakit, sariling kaisipan, at mga diablo hayat nasukul tayo ng mga yan. Walang paraan para makalabas. Napunta na sa pagkalihis ang iglesia. Napunta na sila sa mga bagay na makadenominasyon. Itong mga pareseo, saduseo at paghuhugas ng mga kawat mga palayok at nawalan tuloy ng saysay doon ng salita ng Diyos. Subalit, ang munting kalapating ito'y bumaba at may nag-iisang bagay na lang na nakaamba ng mangyari. Nararapat lang na dumating na ang manunubos. Gayong nasugatan, nabalian, hinampas, nahapak, sa kabila niyan, alam niya ang kanyang daan pauwi ng tahanan. Kaya mula doon sa krus ng Kalbaryo, kung saan siya'y binugbog nila, siya'y hinambalos, siya'y sinugatang mainam na para silang kawan ng mga lobo na nagsidalung sa kanya. Lumipat siya mula sa Kalbaryo at lumapag siya sa mga pintuan ng langit na nagsasabi, naganap na! Naganap na! Malaya na sila! Karamdamay mapapagaling na ngayon. Mga makasalanan ay maliligtas na. Mga bihag ay mapapalaya na. Bagamat siya'y nabugbog at nasugatan, doon sa matinding labanan na yon na mistulang ang lahat ng bagay ay laban sa kanya. Maging yung makatang ay humibik, mga bato'y nahatit, nagdilimang mga langit. Tagapagligtas ko'y ulo niya inilaylay at namatay. Subalit ang tabing na nabuksan, ipinakita nito ang daan, patungo sa kagalakan ng kalangitan, at araw na wala na nga ang kawakasan. Naging nerbiyoso ako o buong buhay ko. Nung maliit na bata nga ako'y may kung anong bagay na biglang dumating sa akin na nahintakutan ako. At kadapitong taon ay nangyayari yun sa akin. Naalala pa ni kapatid na Jack nung nagpapasimula pa lang ako noon. Kumahayo-hayo nga ako noon sa labas na may isang taon din. Tapos biglang nangyari ang bagay na yun. Naaalala ko yung araw nung si Juanita Hempel, sa pagkakalam ko ay Juanita Kelly na ang pangalan niya ngayon. Ikinasal siya kay kapatid na Kelly nung pumanaw ang asawa niyang lalaki, si Anna Jean. May mga litrato pa nga nila ako at mga ganong bagay. Talaga namang sila'y at siya'y at silang dalawang babae at si kapatid na babaeng Moore ay may munting triyo noon. Inawit nila noon yung awiting iyon na di ko makakalimutan. Looking Beyond the Sunset, kapatid na Jack, naalala mo sa palagay ko pagkatapos ng gawain sa Florida. Magagaling na mga mumunting kabataang babae. At naalala ko nga, yung umagang yon sa harap ng isang maliit na grupong Pentecostal na nanggaling pa sa hilagang bahagi ng bansa dito sa bandang Michigan, tumayo yung mga kabataang babaeng yon doon nung si kapatid na Hooper, nakita ko nga siya rito noong isang gabi, siguro, baka wala na siya rito ngayon. Si kapatid na Ed Hooper, nandito ka pa rin ba kapatid na Ed? Sa palagay ko'y wala na siya. Naupo siya rito noong isang gabi. Wala po ba? Marami siguro sa inyo nakakakilala sa kanya. Si ata ko at si kapatid na huli, papalis na kami noon. At yung mga kabataang babae nga'y nakatayo sa sulok at inaawit yun. Sabay abot sa amin, bawat isa sa amin ng tigi isang dilaw na rosas na inalis nila sa buhok nila. Sa dako nga rin yun, gumaling yung mamang inaalihan noon. Maraming kamanghamanghang bagay ang nangyari. Habang nasa dana kami at galak na galak, bigla-bigla na lang yung dumating sa akin. Pagkaraan ng isang taon, bago ako bumalik uli sa paghayos sa labas, halos ikamatay ko talaga. Munting bata pa nga lang ako noon, gaya ng lagi ko lang sinasabi, na hindi ko talaga alam kung ano ang pangitain. Dahil munting bata pa nga, palagi ko na lang sinasabi, kung mawalan uli ako ng malay, at kung ano-ano ang makita ko, di bali bumubuti naman ang kalagayan ko pagkatapos. Nung panahon yon, gustong-gusto ko na talagang magpunta sa Mayo's para malaman kung ano ba talagang problema. Yung mga doktor doon, mga ngasimang sikmura ko, at tuon ako. Inaalalayan na lang ako ni kapatid na Jack sa loob ng bahay. Maglalakad ako sa palibot ng bahay, tapos may mainit na malangis na tubig ang may susuka ko galing sa bibig ko. At pupunta na ako doon sa pulpito, at mananalangin para sa mga tao roon na dobling mas malala ang karamdaman at gumagaling nga sila. Ipinatong ko yung mga kamay ko sa isa roong may kanser sa mukha at nilisan ng kanser ang mukha niya habang nakatayo pa lang siya doon. At talagang masama ang pakiramdam ko noon na di na ako makatayo at hindi nyo lubos maiisip yung hirap na dinanas ko. Talagang mabigat sa isipan. Dumarating yun kada 7 taon sa buong buhay ko. Narin nga uli ako ngayon, 7-8 na bali. Kaya naman ako'y ligalig na ligalig talaga. Umiyak ako, nakiusap ako, nagsumamo ako at naalala ko nung makapagdesisyon na ako't may sapat ng pambayad para makapunta sa Mayo's para masuri, sabi nila, mahanap nila yung problema sa iyo. Ang may bahay kut ako at si Becky Dian sa likod, si Sarah ay muntit maliit na bata pa lang noon. Nagpapasimula pa lang ako noon sa pagbiministeryo ko sa pagpapagaling at nagpunta na nga kami sa Mayo's. Umasok ako sa klinika at nung gabi bago ako isalang, sa pinakahuling pagsusuri sa akin para sa susunod na umaga, bigla akong nagising at naupo ako roon sa higaan na palingalinga sa paligid. At tumingin ako sa harapan ko at may isang munting batang lalaking sumulpot, parang kamukha ko, nasa 7 taong gulang, at pinagmasdan ko yun. At ako nga talaga yun. At nakatayo yung bata sa tabi ng isang matandang puno na nakahambalang. At sa punong kahoy na yun, alam ng kahit sino riyan na namamaril ng squirrel na kung ikikiskis mo ang isang patpat taas baba sa isang punong kahoy ng pagganoon, ay matatakot nga ang squirrel dahil doon at lalabas siya kung nasa loob siya ng butas ng puno. At tinitingnan ko roon kung saan sumuot yung squirrel at naisip ko, ano kayang klaseng squirrel yun? At kiniskis ko raw yung puno. At nung nakiskis ko na, tumingin na ako na raw sa edad 38 ang naroon. Naglaho na raw yung munting batang lalaki. Tapos ikiniskis ko raw doon yung sanga. At mula doon sa butas ng troso, kahoy, ay lumabas ang isang maliit na squirrel na mga ganun kahaba, may tin. Halos itim ang kulay at parang may maliliit na kuryente yung sumasagitsit mula sa kanya. Maliit ang mumunting mata na parang butones. Yun na ang pinaka nakakatakot na bagay na nakita ko kahit kailan. Mas mukha pa nga yung musang kaysa squirrel. At tumingin yun sa akin at ibinuka ko ang bibig ko para magsalita. Bueno, at pagkabuka ko, siya ngay, bago ka pa makakurap ng mata, nakalipad na siya sa bibig ko, dire-diretso sa tiyan ko at talagang halos mabiyak ako. At habang humihiwalay na ako sa pangitain, nakataas noon yung mga kamay ko, nakatingin. Napasigaw talaga ako. Oh Diyos! Mahabag ka! Ikamamatay ko na ito! May narinig akong tinig doon sa silid, ang sabi, tandaan mo, 6 pulgada lang ang haba nito. Ilan na rito nakarinig ng kwentong yon. Maraming beses ko na naikwento ito sa inyo noon na mga dumadalo rito sa tabernakulo. Bueno, nagtuloy-tuloy pa rin yon. Nandun pa rin yung paghihirap ko. Yung Mayo Brothers, nung sumunod na araw, sinuri nila ako, sabi, ang iyong tatay ay Irlandes, manginginom siya. Ang iyong nanay naman, kalahating Indian, kaya kalahati ang lahi mo. Kaya naman ikay naging ganyan na talagang nervyoso at di na yan mawawala pa sa'yo. Sabi, liban doon, malusog ka. Yan kasi isang bagay na nasa kaluluwa na hindi kayang kontrolin ng tao. Sabi, ikaw ngay, sabi, kapag mamamatay nga ang isang tao, hindi pwedeng gawan yon ng autopsiya dahil wala na doon yung kaluluwa niya. Sabi pa, bueno, talagang hindi na yan mawawala sa iyo. At sabi nung lalaking yun, nung dati kong doktor, sabi, may ganyan din ang ama ko. Namatay siya ng edad 85, siyam na po. Nasa mga ganong edad daw, sabi niya. At sabi, isang buwan o dalawa bago siya namatay, sinuri ko siya. Nasa kanya na yon buong buhay niya. Talagang meron siya noon, sabi, sumpong. May mga tao, sabi, kapag meron sila noon, nagiging magagalitin sila. Sabi, yung ganong klase ang pwede mong ikamatay. Sabi niya, meron naman gaya nung sa mga babae na menopause na. Umiyak na lang. Meron ka doon sa loob mo na para bang lungkot na lungkot ang pakiramdam mo. Sabi, ang tawag ng matatanda doon, namamanglaw. Hindi yun basta-basta matatanggal sa kanila. Sabi, kapag susumpungin ka nga noon, mangangasimang tiyan mo. Talagang ligalig na ligalig ang pakiramdam mo. Sabi ko, pero Ginoo, wala naman akong ginagawa. Sabi ko, masaya pa nga ako. Sabi, ganoon talaga. Bigla-bigla na lang yung susulpot. Sabi, lagi na yang nasa iyo. Oh, nakapanghihina talaga ng loob. Ngunit, yung mga salitang yun, naiisip ko, tandaan mo, 6 pulgada lang ang haba nito na natili yung salita na yun sa akin, gaya ng may kukwento sa inyo ng minamahal kong asawa riyan. Taon-taon, iniisip ko nang iniisip yun. At pagkatapos, nung nangiba yung dagat kami nitong huli lang, ako ngay, nung panahon na yun, bueno, nakabalik na ako noon sa amin at nasalakad ako noon para mangasaw ng squirrel. Lumundag ako palabas ng kotse kasama si kapatid na Bankswood na nakikinig ngayong gabi at nagsimula na akong tumakbo paakyat ng burol. At para bang lumulukso-lukso yung puso ko na parang gusto lumabas. At tinanong ko si Dr. Sam Adair, sabi ko, ano kayang dahilan noon? Sabi niya, sa ulitin na maramdaman mo yon, ipatingin mo sa cardiogram. Sabi, sige, kaya yun na nga't nagkaganon uli nung sumunod na taon at nagpunta na ako't ipinatingin ko na sa cardiogram. Sabi niya, wala namang problema sa puso mo. Sabi, ikay sinusumpong lang ng nervyos. Pagkatapos, biglang dumalas na yon. Bueno, may isa pang doktor ang nagsabi sa akin, isang mabuting kaibigan ko, sabi, puso mo yun, iho. Sabi, kaya dapat maingat ka. Yun yung taon na tinawagan ko si kapatid na Moore at kumuha siya ng hahalili sa akin ng mga ngaral nung nagtungo rin ako noon para mangaso kasama si kapatid na Fred. Inakit ko nga noon yung tuktok ng kabundukan na parang ginagawa ko nung 16 na taong gulang pa lang ako, milya-milya, patakbo-takbo, parang wala lang naman sa akin yun, kita nyo? Bumalik ako at nabanggit kay Sam. Sabi niya, bueno, may problema talaga. Dapat na maging maingat ka. Pagkatapos, nakakita ako ng pangitain na may matandang doktor daw na nakatayo at may ano raw. Makaluma yung estilo ng doktor na may mga stethoscope sa kanyang braso. Sabi niya, nakatayo siya sa harapan ko nung araw na yon. Sabi niya, huwag mo nga hayaan lang na sabihin nila sa'yo na puso mo yon. Ang tiyan mo kasi yon. Kaya naisip ko, bueno, paniniwalaan ko yung salitang yon. Pagkat isang pangitain yon. Dinatnan ako noon. Papunta na ako noon ng Afrika. Nagpa-iniksyon ako. Kailangan ko kasing magpa-iniksyon bago sumadya ng Afrika. Batas kasi yun doon. Kaya noong nagpapa-iniksyon na ako, ang sabi niya, aba, wala naman ako nakikitang problema sa'yo. Sabi, ang hemoglobin mo, yung dugo mo'y 96. 96. Sabi, kung 16 na taong gulang ka nga, wala nang ibubuti ang lagay mo kasi yan ang pinakamabuti. At sabi, di ka basta-basta babagsak ng 100 taon. Baga, lahat. Sabi, mabuti ang lagay mo, walang asukal. Wala nga. Sabi ko, salamat. Tapos, sumailalim ako sa physical na pagsusuri at kailangan ko kasing dalhin ang sertipiko ng aking kalusugan sa lupon. Tapos sabi niya, may alam ka ba tungkol dyan? Sabi ko, wala, kundi yung madalas na pangangasim lang ng tiyan ko. Sabi niya, bueno, sasabihin ko sa iyo. Sabi niya, sabi ko, oo, pero nasuri na ako. Nanggaling na nga ako sa Mayo Brothers at sa lahat ng dako. Sabi niya, pero sandali lang. Sabi niya, kung minsan kasi, napakaliit ng isang ulcer na di tuloy ito na ipapakita nung ipinalunok sa iyo yung baryum para masuri ka. At kung minsan, masyado naman itong malaki para maipakita ito. Dahil anino lang din ang ipinapakita ng x-ray. At kapag sobrang liit talaga ng ulcer, hindi mo talaga ito makikita. Hindi yun mamarka doon masyado. Pero pwede kung maraming maliliit na ganon. Sabi niya, may kilala akong isang matandang doktor dito na may instrumento. Ganon na ang ginagamit-gamit nila ngayon. Patutulugin ka muna gamit ang konting sodium pentothal. Tapos, magsusuot sila ng tubo sa lalamunan mo. At madali na nilang makikita kung anong nasa tiyan mo at makikita kung anong problema. Sabi siya katulad mo, Kristiyano siya. Sabi, bakit hindi ka pumunta at makipagkita sa kanya? Kinuha ko ang pangalan niya, Dr. Van Ravensworth. Kaya nung magpapatingin uli ako doon sa matandang doktor na yon ako nagpunta para makipagkita, isa nga siyang mabuting matandang lalaki mula sa Dutch East Indies galing sa isang malaking hanay ng mga misyonero. At narinig na niya ang tungkol sa akin at nakapagbasa na ng aklat ko at Talagang kinamayan niya ako maigi, sabi niya, Kapatid na Branham, ikinagagalak kong gawin yun para sa iyo. Sabi niya, Sige, sasabihin ko sa iyo kung ano ang gagawin mo. Sa susunod na linggo ay magpunta ka sa ospital sa Daho rito, ang sabi, at tawagan mo muna ako bago ka pumunta. At sabi, tuturukan muna kita ng konting pentothal. At sabi, pagkatapos kong maturukan ka, sabi, makakatulog ka dahil doon ng 5 minuto. Yung munting anak kong babae na subukan na niyang maturukan ng ganun nung bunutan siya ng ngipin, at maging yung maliit na anak na babae ni kapatid na Norman, yung 5 minutong tulog, naisip ko, hindi na masama yun. Kaya naisip kong ikatutuwa ko pang masubukan yun. At kaya nung sumunod na umaga, bumangon ako sa higaan at nagmasid-masid sa paligid. Tumingin ako sa pangdalawang higaang naroon. Nakahiga pa roon ang asawa ko. Hindi pa siya bumabangon. At dumungaw ako sa may bintana sa kahangahangang katalay na mountains doon kung saan ako nakatira. At tumingin ako roon sa itaas noon kung saan inilagay ng anghel ng Panginoon ang tabak sa aking kamay. Kung saan nagpakita ang 7 anghel na makikita niyo sa larawan. Naganap yung dakilang mga bagay na yon. At tumingin ako at nung pagtingin ko, naroon daw uli ako na nakatayo sa tabi ng punong kahoy. Kung saan naroon yung squirrel. Tumingin ako roon, naisip ko, yun nga yung lungga nung squirrel. At naisip ko raw, nandun pa rin kaya siya? Sa pangitain po rin ito. Kinalaykay ko raw yung tagiliran ng puno, bigla siyang lumabas. At bago ko pa may kurapang mata ko, yung squirrel ngang yun ang pinakakakaibang itsurang gano'n na nakita ko kailanman. Ngayon, kinakailangan ngang alam nyo ang pagmiministeryo ko para malaman nyo yung mga simbolo nun at iba't ibang bagay. Lumundag siya sa akin pero hindi niya ako naabot. Hindi niya naabot yung bibig ko. Tumama lang siya sa dibdib ko't na hulog. At pagkahulog niya, may narinig akong kung anong bagay nang sabi, pumaroon ka sa Catalina Mountains. Kaya bumaling ako, sabi ko, Meda, gising ka na ba, honey? At ginising ko siya. Sabi niya, anong meron? Halos 5 pa lang noon ng umaga. Sabi ko, dumudungaw-dungaw ako roon at nakita ko na naman yung squirrel na yun, honey. Anong squirrel? Sabi ko, yung nakita ko roon sa Mayos. Sabi ko, alam mo ba, di niya naabot yung bibig ko ngayon. Hindi niya ako natamaan. Nahulog lang siya sa dibdib ko. Sabi ko, purihin ng Diyos! Tumingin ako. Oh, mula nung munting bata pa lang ako, inaasam ko nang makita na gano'n ang mangyari. Na kung makita ko lang na gano'n ang mangyari, kahit wala pa, bago ko pa malaman kung ano yung pangitain, kung makita ko lang na gano'n ang mangyari, na kung gano'n nga, sabi ko, magiging maayos ang lagay ko. Ano man kasi ang ipahiwatig mo sa akin, magkakaganon talaga ako. At sa loob ng 40 taon, ay inasam ko yun. At ayan nga't nangyari yun. Bago yun, nung nasa Mayos ako, nung oras din na yun na nandun ako nung ibigay nila sa akin yung mensaheng yun, at nakita ko nga ang pangitain yun, ang aking nanay na yumauna sa kalwalhatian, isang ang kakaibang babae, nasa 3 o 4 na panaginip ang napanaginipan niya sa buong buhay niya, at nagkakatotoo lagi ang mga yun. Ikukwento niya yun sa akin, at yun nga'y sisimulan niyang ikwento sa akin, tapos sasabihin ko, ang sasabihin ko, ihinto mo lang dyan. Nanay, tasaysayin ko sa iyo kung ano pang nangyari dyan, kita nyo? Dahil palagi nga yan na kapag bibigyan nyo ako ng isang panaginip na ipapaliwanag ko, hindi nyo lagi na isasaysay sa akin ng eksakto kung ano talaga yun. Ang nangyayari ngay, kapag ako mismo makikita ko yun, makikita ko ng eksakto kung tungkol saan yung napanaginipan nyo. Sa ganun ngay, sasabihin niya sa akin kung ano talaga yun, kita nyo? Hindi nyo na kailangang isaysay pa sa akin kung ano yung buong panaginip. Ipinapakita niya kasi mismo ang panaginip sa akin, kita nyo? At kapag nakita ko na yon, sasabihin ko, bueno, hindi mo nabanggit sa akin yung ganito at nabanggit sa akin yung ganoon, kita nyo? At kaya naman, ang Diyos na may kakayahang magpaliwanag ng panaginip, ay may kakayahang magpakita ng panaginip. May kakayahan siyang magpakita ng ganoon. May kakayahan din siyang magpaliwanag nun. At kaya naman, bueno, hindi ba't may ganoon ding pangyayari sa Biblia, sabi? Kung iyong, ako, biglang ang pumasok ito sa isip ko. Si Daniel, hindi po ba? Hindi, si Joseph. Bueno, nasa Biblia nga ito. Bigla ko lang naalala. Sabi, kung may papakita mo sa akin, kung masasabi mo sa akin kung ano yung, oh, si Haring Nabucodonosor po pala. Siya nga. Sabi, kung hindi mo, sabi nga doon ng mga salamangkero, saysayin mo sa akin ang panaginip. Sabi niya, nawala na ito sa akin. Siya nga. Yun pala yun. Naalala ko na ngayon. Ngayon, pansinin. At si nanay, sabi niya, Billy, pagbalik ko doon, sabi niya, pumarito ka, anak, at maupo. Sabi niya, nagkaroon ako ng kakaibang panaginip. Napanaginipan kong nakita kitang nakaratay sa sakit. Malapit ka nang mamatay. Nang dahilan ngay, yung tiyan mo uli. Marami na nga siyang nailuto na pangremedyo sa akin. At sabi niya, nagtatayo ka raw ng isang bahay sa ibabaw ng isang burol. At sabi, may nakita rin akong 6 na puting kalapati na bumababa mula sa langit na humuhuni na nakapormang S at lumapag sila sa iyong dibdib. at nakatingin ka raw, at yung isang nasa harap mo ay parang may gustong sabihin sa iyo. Sabi, nangingintab sila na puting mga kalapati, at pinagsisandal raw nila yung maliliit nilang mga ulo sa iyong pisingi, at humuni-huni, siyap, siyap, siyap. Tapos sabi, hindi ko maintindihan yon. Sabi, patuloy lang silang humuhuni, siyap, siyap, siyap. Sabi ko, oh, nakikita ko na, purihin ang Panginoon. At sabi, nagporma uli sila ng letrang S, at bumalik na pataas sa ipapawid, at nagsisihuni ng siyap, 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 siyap. Pauwi na sa tahanan nila. Bueno, ang munting hayop na iyon na nakita ko ay 6 pulgada ang haba. Ang grupo ng mga kalapating nakita ni nanay ay 6 ang bilang. Ang bilang na 6 ay dikumpleto. Alam kong makikita ko iyong 7 balang araw. Iyon nga ay tao, pagdurusa, at tuloy-tuloy ngayon. Nung umagang iyon, bumangon ako pagkatapos na makita ang pangitaing ito. Sinunod ko ang Panginoon. Hinatid ko ang munting anak kong lalaki, si Joseph, sa paaralan. Kanya nga akong napapakinggan ngayon sa Tucson. Hinatid ko siya sa paaralan at sinabi ko kay Meda na hindi ko alam kung kailan ako makakabalik. At bumiyahin na ako patungong Catalina, paakyat doon sa mabababang burol doon. At umakyat sa dako kung saan inilagay ng anghel ng Panginoon ang tabak sa kamay ko. Ang aga-aga pa noon. At sinimulan ko nang akyatin yung bundok. Bueno, sa halip na umakyat doon sa mga tuktok sa gawing ito, na napakaraming ahas, mga lakdan, alam nyo naman doon sa Arizona, lumiko ako sa kanan ko. May nagsabi, lumiko ka sa kanan mo. Ang haba ng dinaanan ko para marating yung mga tuktok. Umikot ako at inukutan ko yung naglalakihang mga batong naroon na makailang beses na mas malaki kaysa sa tabernacle rito na naroon sa pinakatuktok doon na hindi na masyado napupuntahan ng tao. At nung bandang alas 11 na, binabagtas ko roon yung isang makitid na dawagan doon sa parang maliit na lugar lang doon na nakakapaganito sa isang maliit na daanan ng usa. At nakahubad ang kamiseta ko noon. Ang sombrero ko'y hawak ko sa kamay ko dahil talagang dagnas pawis ako. At mangyaring lumiko ako roon. At nung pagliko ko sa makitid na dawagan doon, nadama ko ang presensya ng Panginoon. Nabitiwan ko yung sombrero ko at nagpalingalinga sa paligid. Naisip ko, narito siya kung saan. Alam kong narito siya. Naisip ko, ano kayang meron? Humakbang pa ako ng ilang hakbang. Sabi ko, Panginoon, narito ka kung saan. At tumingin ako at nandun sa daan at nakahandusay roon yung maliit na squirrel na yon. May nilulundagan siya at di siya umabot at tumama tuloy dun sa kumpol ng cholya roon dun sa lumuloksong kaktus nga. Tumusok yon sa kanyang ulo, dibdib, tiyan, at patay na nga siya. Yung munting squirrel lang ang yon na kakaiba ang itsura, hindi niya naabot yung bibig ko at tumama tuloy sa cholya roon. At ang sabi ng tinig ng Panginoon, ang kaaway mo'y patay na. Tumayo ako roon at nanginig ako. Itinas ko yung paa ko at inapak. Kadalasan ay kinakain na agad yun ng mga uwak. May napatay nga akong ahas. Mga ilang araw pagkatapos noon, kalahating oras lang yung nakahandusay sa daan. May mga agila kasi at uwak na palipad-lipad doon sa tuwina at kanila ngang dinadagit agad yun. May napatay nga ako roon coral snake. Yun ang pinakamapanganib na ahas na mayroon tayo. Nakahandusay lang doon sa tabi ko mga ilang araw pagkatapos noon. Pabalik na ako para pulutin yun upang may maipakita ako. Pero nakuha na pala yun ng mga uwak. Padaan-daan lang kasi doon yung mga uwak. At yun ngay nakahandusay lang doon mula nung makita ko yung pangitain. 2 araw ang lumipas, sa palagay ko Sabado yun, at nagpunta ko roon ng Lunes. Kaya nandun nga siya. Nakahandusay doon na patay na. Inapakapakan ko yun ng paa ko. Bumaling ako't naupong muli. Naupo ako roon at umiyak pan sumandali at nanalangin. Nakatunghay sa Tucson. Milya-milya ang layo sa ibaba ko. Bumalik ako't binalikan yun. Nandun pa rin yun. Nung pumasok ako doon sa makitid na dawagan, ay dumating muli sa akin ang Espiritu ng Diyos. Umikot tuli ako roon. Bumaba na ng bundok. Umuwi na at sinabi ko sa may bahay ko, sabi ko, Honey, hindi ko alam kung papaano, pero malalampasan ko ito. Si Dr. Ravensworth, nung sinuri na niya ako, sabi niya, talagang imposible na para sa iyo ang gumaling. Tinurukan niya ako ng pentotal na 5 minuto lang sanang tagal at nakatulog naman ako ng 10 oras. Yung mga ganoon kasi, kahit nga aspirin lang ay tulog na agad ako. Kaya kanilang tinurukan na niya ako tapos isinuot yung tubo pababa doon sa lalamunan ko. Nung magising na ako, kanya nga sinabi sa akin nung umaga na, sabi niya, Reverend, ayaw ko sanang sabihin ito sa iyo. Pero sabi, maging yung pinaka-interior ng tiyan mo'y nanigas na ng husto. Natuyo na yon. Hindi ko pa natitingnan kung anong ibig sabihin nun. Ginamit niya kasi yung terminong gastritis. At kaya naman tinignan ko yon sa diksyonaryo at sabi dun, isang bagay na natuyo na. At sabi, hindi mo na malalampasan yon. Sabi niya, nasa sa iyo na yan lagi. At ako nga'y magiging lalaking na panghinaan ng loob sana kung hindi lang dahil sa pangitain ng Panginoon. At noong sumunod na araw, may kung anong bagay na nagsabi, bumalik ka sa bundok at nung araw na yon, sa halip na magtungo sa isang daan, napangunahan akong pumunta sa ibang daan at nakatayo ako roon at nakatunghay. Naroon sa harapan ko at naroon yaong ikapitong munting puting kalapati. Nakatingin mismo sa akin. Kinuskus ko ang mga mata ko. Ang sabi ko, sigurado ako, isa itong pangitain. Sigurado, pangitain nga. Tumingin ako at sabi ko, munting kalapati, saan ka nagmula? Talaga namang napakaganda at kaiputi. Isang ibong paloma marahil. Kung ano man yun, sa dakong yun ang ilang. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na siyang bumuhay kay Yesus Kristo mula sa mga patay, na ako nga ang kanyang lingkod, ay naritong nakalapag ang kanyang salita. Nakabukas sa harapan ko, batid nga niyang katotohanan ang sinasabi ko at hindi ako nagsisinungaling. Naroon talaga yung kalapati, naroong nakatingin sa akin. Naglakad-lakad ako sa palibot na isip ko, sigurado ako, isa itong pangitain. Ibinaling ko ang ulo ko, lumingon ako, at naroon talaga siya, yung mumunting puting mga pakpak na malanyebe talaga, yung mumunting niyang dilaw na mga paa at munting dilaw na tuka. Naroon nga siya at nakatingin sa akin, nakamasid siya paharap sa kanluran. Inikutan ko siya ng pagganoon. Hindi ko na siya hinipo dahil wala namang dahilan. Lumakad na ako paakyat doon sa daan. Lumingon uli at naroon pa rin siya at pinagmamasdan ako. Kapatid, bilang isang anak ni Abraham, hindi ko alintana anuman ang sabihin ng doktor sa akin. Gagaling ako. Anuman ang mangyari. Nung ikatlong araw ay bumalik ako. Umakyat ako roon sa pinakaitaas. At marami sa inyo nakakaalam sa pangitain tungkol sa pinunong Indian na nangangabayo sa direksyon ng muting dalisdis na yon patungong kanluran. May kung anong bagay na pumukaw ng pansit ko't pinuntahan ko yung isang malaking bato doon nung bandang tanghali. Sabi, ipatong mo ang iyong mga kamay riyan at manalangin. Batid ng Diyos sa langit, nakatotohan ang lahat ito. Ipinatong ko ang mga kamay ko doon sa bato at tumingala ako sa langit at nagsimulang manalangin. Nakarinig ako ng isang tinig na nagmumula sa ibabaw ng mga bato roon. Sabi, anong pinag-aalinlangan mo sa puso mo? At paatras akong tumayo na parang ganito. Walang takip ang mga balikat ko noon. Hubad ako mula bewang pataas dahil sa init. Tumingin ako uli roon. At may nakasulat doon sa quartz sa bato, puting agila. Saktong-sakto sa kung anong sinabi ng pangitain na sa pamamagitan noon, ay darating yung susunod na mensahe. Labis akong natuwa. Tumakbo ako pa uwi. Kumuha ako ng kamera at bumalik nung sumunod na araw. At kinunan ko yun ng litrato. Naroon pa rin yun. Nakasulat doon sa bato, puting agila. Kalapati pinangungunahan ang agila. May paraan nga, alam ko, sinasabi ko na ito sa inyo agad bago pa yon mangyari. Ang doktor nga'y mabuti naman talagang mabuti ngang doktor, walang duda. Sa aking palagay, isa talaga siyang mabuting tao. Ngunit batid ko na malalampasan ko yun. Tapos na yun. Wala na yun. At ako'y gagaling. At iniisip-isip ko na nga ito habang inaawit ni Ernie ang awit na yon kanina, On the Wings of a Dove. Paano na nga uli ang tono nun? Simulan mo nga para sa akin, Ernie. Samahan niyo ako sa pag-awit. God sent down His pure, sweet love was a sign from above on the wings of a dove. Sa palagay ko'y gumawa si Ernie ng dalawang talata nun. Gagawan ko kayo ng tatlong talata. Noah had drifted on the floods many days. He searched for land in various ways. Troubles he had some, but not from above. For God gave him his sign on the wings of a dove, on the wings of a snow-white dove. God sent down his pure, sweet love, was a sign from above. Jesus, our Savior, came to earth one day. He was born in a stable, in a manger of hay. Though here rejected, but not from above. For God gave us his sign on the wings of a dove, on the wings of a snow.
God sent down his pure, sweet love for a sign from above on the wings of a dove. Though I have suffered in many a way, I cried for healing both night and day, but faith wasn't forgotten by the Father above. He gave me his sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down his pure, sweet love with sign from above on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down his pure, sweet love.
Minamahal naming Diyos, salamat po sa mga bagay na ito, Ama. Nagkaloob ka kay Noe ng tanda. Nagkaloob ka rin sa sanlibutan ng tanda. At nagkaloob ka sa akin ng isang tanda. At nung sumunod na araw nga roon, nung makita ko ang agila na iyon na lumilipad, O Diyos, may isang mensaheng ang paparating ngayon. At idinadalangin ko, Diyos, na iyong nga pong itulot na ang kalapati ang manguna. May pagkaloob nawa ito, Panginoon. Pinangunahan ako nito sa pananampalatayang iyon na hindi pa ako nagkakaroon noon. Alam ko, Diyos, batid kong magiging maayos ang lahat. Kaya ako'y nagpapasalamat sa iyo para rito, Ama. At sa gabing ito, may padala nawa ang iyong mensahe muli, Panginoon, sa mga pakpak ng kalapati ng salita. Ipagkaloob nawa ito, minamahal na makalangit na Ama, at sa bawat isang dadaan sa entabladong ito ngayong gabi, at sa dakuroon sa mga pagtitipon sa buong bansa, naway bumaba ang iyong dakilang kalapati ng pananampalataya sa kanilang mga puso, at pagkalooban sila ng pananampalataya, Panginoon, para sa kagalingan nila. Batid naming hindi nagtatangi ang Diyos ng tao kung sino man. Maaaring nga niyang ipadala ang mensahe kay Noe. Maaaring ipadala ito kay Juan Bautista. Maaaring ipadala ito sa akin. Maaaring ipadala ito sa iba pa. Dalangin kong ang kalapating iyon ay lilipad sa bawat puso ngayon, Panginoon, na sa pamamagitan ng munti nitong ginituang tuka ay maibubulong niya na sa pamamagitan ng kanyang mga latay, sa pamamagitan ng aking mga sugat at latay ay magaling ka na. Diyos, may tulot nawa ng aming mga pagsalangsang ay mabura, ang mga kasamaan namin ay ipatawad sa amin, at ang aming mga sakit ay gumaling. Nasa iyong mga kamay ito, Ama, sa pangalan ni Yesus Kristo. Amen. Habang nakayuko ang inyong mga ulo ng isang minuto na lang po, ilan sa mga narito ang nais magsabi. Kung may pagnanais kayo at gusto niyo talagang sabihin ito, kapatid na Branham, nagkamali ako buong buhay ko. Ninanais ko nang maglingkod sa Diyos noon pa man, ngunit ngayong gabi, ay nakahanda na talaga akong sumuko. Idalangin mo sa Diyos na lumipad ang kalapating niyon sa aking puso ngayong gabi. Nadarama ko ang pagpagaspas niya ng mga pakpak niya habang pumapasok siya. Itas niyo ang inyong mga kamay, maaari po ba? Dito sa mga nakikita kong mga nagsidalo, aba, punong-puno nga ang buong gusali. Diyan sa mga nakatutok sa buong bansa, mula kay kapatid na Hunt at kapatid na Coleman, diyan kay kapatid na Leo at sila Rian sa Tucson, maging sa dako ng Branham Tabernacle, hanggang sa buong West Coast, itaas niyo po ang inyong mga kamay, nasaan man kayo, nais kong lumipad ang kalapati sa puso ko ngayong gabi. Madala nawa sa akin ang matamis na pag-ibig ng Diyos sa mga pakpak ng isang malanyebing puting kalapati, ang Espiritu Santo. Madala nawa ito sa akin ngayong gabi, Panginoon, at maihulog nawa sa aking puso ang pananampalataya na kailangan ko. Sa pangalan ni Yesus Kristo, dumadalangin po ako, Diyos, mapatawad nawa ang aming mga pagkakasala. Dinadala na pabalik nung nasugatang kalapati ang mensahe. O Diyos, naganap na. Sinasampalataya na namin ang bagay na yan. Mapagkalooban nawa kami ng pananampalatayang panaligan ito. Yan ang dalangin namin. Sa pangalan ni Yesus, Amen.
On the wings of a snow white dove, God sent down his pure, sweet love for the sign from above.
Saan nagmula ang kalapating yun? Hindi ko alam. Hindi naman pwedeng doon siya nang galing sa ilang na yun ng basta-basta na lang. Hindi nga siya doon pwedeng manggaling. At bakit kay puti niya? Alam ng Amang Makalangit na sinputi siya ng kamiseta ko. Naroon nga siya.
God sent down pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a snow. God sent down his pure, sweet love, a sign from above, on the wings.
Oh, hindi ba't nadarama niyo na ang tunay na kababaan? Tamayan po natin ang isa't isa at awitin ito. Itaas natin ang ating mga kamay sa Kanya at awitin ito.
Jesus, our Savior, came to earth one day, born in a stable, in a manger of hay. Though here we rejected, but not from above, God gave us His sign. The wings of a dove, on the wings of a snow-white dove, God sends them His pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove.
Aba, ako nga isa ng matanda ng lalaki. Nagdusa ng buong buhay ko. Bakit niya kaya ako pinagaling ngayon? Naniniwala kasi akong dadaanan ko pa ang daanang ito. May mensahe pa akong kailangang dalhin. At sinasabi ko sa aking ama ngayong gabi, tulad ng nakita ni Junior sa isang panaginip ng isang araw tungkol doon sa mga pakpak ng kalapating iyon na kumikilos sa mga bintana rito. Panginoon, nakahanda na ang lingkod mo na maglingkod. Amen. Handa na po ako.
On the wings of a snow-white dove, God sends His pure, sweet love, a sign from above. On the wings of a
manampalataya tayo ngayon na kumikilos na siya sa mga narito ngayong dumalo. Naghihintay po kami, Panginoon, sa inyo po na may mga prayer card, dito po sa pasilyo na ito, lumipat po kayo sa dako rito. Tumayo po kayo. Lumipat po kayo sa pasilyo na ito rito, sa gawi rito.
On the wings of a snow-white dove, God sends His pure,
Doon sa mga may mga prayer cards sa pilang ito, lumipat kayo sa inyong kaliwa. Yaong
on the wings of God sends pure sweet love, a sign from above on the wings of
God. Saan nagmula ang kalapating yun doon sa ilang? Sasabihin ko nga ito. Nakita ng Diyos na kailangan nga ni Abraham na isang lalaking tupa bilang siyang tanda. Siya ay Jehovah Jireh. May kakayahan ng Panginoon na maglaan ng hain para sa kanyang sarili. Isipin niyo nga yun. Ang siyaring Diyos, sa pamamagitan ng siyaring inspirasyon, ng siyaring uri ng mga tao, ay nagpadala ng isang kalapati. Siya ang Diyos na yun. Si Jehovah Jireh na may kakayahang maglaan ng anumang bagay na kakailanganin niya. Maaari po ba, habang nagsisilapit lamang kayo sa pilang ito para may panalangin ngayon, hilingin nyo nga sa Diyos na may paghanda kayo sa mga pakpak ng kalapati? Sa kalapating yun, ang Espiritu ng Banal na Espiritu na pagkaloban kayo ng pananampalataya sa inyong puso upang makasampalataya kayo na kayo'y gagaling. Hihilingin kong tumayo po sana ang lahat kita nyo. Sige po. Nasa pwesto na niya si kapatid na Brown. Si kapatid na Jack. Ano po yun? Sige, mabuti. Ang bahaging ito rito, lumipat po muna kayo rito sa banda rito, pumila lang po. Yung mga nasa bahaging ito sa likod dito, sige po, pumila lang sa likod nila. Yung mga narito naman ay pumila doon sa pinakatagiliran. At kayo naman, pumila doon sa likod ng mga ito rito. Pumunta po rito para may panalangin. Ngayon, natitiyak kong hindi ito magiging mabilis ang pila. Maglalaan tayo ng sapat na oras para may panalangin natin talaga ang bawat isa sa abot ng makakaya natin. Ngayon, pinutol ko na ang mensahe ko para maiksi lang at napansin yung lahat yon, kita nyo, upang maisagawa ko itong pila para sa pananalangin na ito. Ito'y pila ng pag-alaala doon sa mga araw na yon noong sinakapatid na Jack Moore, kapatid na Young Brown, nung payagan kayong humayo ng mga asawa nyo, at sumadya kayo at humayo nga tayo roon sa California at sa buong Arizona na magkakasama, binagtas ang disyerto, at nanalangin para sa mga may sakit. Alam nyo po ba? May mga taong nabubuhay ngayon na halos mamatay na noon, pero buhay na buhay pa rin dahil sa pagsisumikap na yon. Anong itinulot nun? Nagpausbong yon ng makalangit ng mga pagpapagaling sa bawat iglesia sa anumang panig ng bansa, maging sa mga Presbyterian nga at iba pa. Sila'y pinatikom noon ang kanilang mga bibig dahil Diyos na mismo ang nagpahid doon sa isang tao para paslangin ang Goliath upang ipakita na posible nga itong mangyari. At pagkatapos nun, ay lumakas ang loob ng iba pa sa kanila roon. Ganun nga, at nakipagbaka. Maaring nga yung mangyari uli dahil siya'y nagsusubo mapasa hanggang ngayon ng kanyang pag-ibig sa mga pakpak ng kalapati. Mga Kristiyano, nais kong makinig kayo. Kung tatayo ako rito at babanggitin ko sa inyo isa-isa ang mga supernatural na mga bagay na nakita kong nangyari kahit nga itong nakarang 3 taon lang, mananatiling nakatayo pa rin ako rito sa ganito pa ring oras sa susunod na Sabado ng gabi. Binabanggit ko ang mga yun sa inyo. Ni hindi ko na nga gaanong nababanggit pa yun. Pagkat para ba kasing napaka-imposible noon sa pakinig, subalit katotohanan lang talaga ang sinasabi ko sa inyo. Katotohanan lang talaga, nabubuhay tayo sa ilalim ng pamumuno ng dakilat makapangyarihang Jehovah. Yaong siya rin noon nakasama ng mga propeta sa lumang tipan, kasama ng mga iglesia sa bagong tipan. Narito siya ngayon na kumukuha ng nobya mula sa mga hentil para sa kanyang pangalan. Sampalatayanan niyo ito. Maaari po ba? Kayong lahat, kung may panahon para sampalatayanan niyo ito, ngayon na ang panahon para sampalatayanan niyo ito. Sige po, nais kong gawin niyo na ito. Hindi natin alam kung ano pang mangyayari ngayong gabing ito. Hindi natin alam kung anong mangyayari. Naghihintay lamang tayo ng may pananabik. Nakikiusap ako sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ako ngayon nakikiusap sa inyo bilang lingkod niya. Batid kong sa tuwing makipag-usap ka sa iba't ibang mga kongregasyon, halo-halo lahat ang mga nandun. Subalit kung ako lamang, ay mapaniniwalaan niyo bilang lingkod niya na kung may kahit katiting na pag-alinlangan, mangyaring ang kasalanan ay pag-alinlangan, di pananampalataya, na kung may kahit katiting lang noon sa puso nyo, hilingin nyo sa Ama na alisin nyo ngayon mismo. Kita nyo? Panginoon, at pagkatapos noon, Maari na kayong dumulog taglay-taglay na ang tunay na pananampalataya. Ngayon, wala ngang magagawa ang mga kamay ko, maliban na tumimo muna iyon sa puso inyo. Tapos kapag dumating na ito, pasisiglabin na nito yun at magaling na kayo. Siya nga, malalaman niyong magaling na kayo. Kita niyo? Talagang sasampalatayanan niyo ito. Ngayon, ako'y mananalangin na ngayon para sa bawat isa sa inyo. At ngayon, habang ginagawa niyo ito, ipatong niyo rin ang inyong mga kamay sa isa't isa. Nang sa gayon tayo'y inyong ang maipapanalangin yung tao na pinapatungan niyo ng inyong mga kamay. Tapos ipapanalangin ko nga kayo habang nasa pila kayo. Ipatong niyo ang inyong mga kamay sa katabi niyo sa pila. Minamahal naming Diyos, wala akong ibang nalalamang paraan para sabihin ang mga bagay na gaya nito, Panginoon. Ang alam ko lang sabihin ay yung kung ano lang ang alam ko na katotohanan. At ikaw po ang nagpapatotoo sa akin ngayong gabi na sinasabi ko nga ang katotohanan. Ang pananampalataya ko, Panginoon, at ang sarili kong kagalingan sa hinaharap, hindi ko alam kung kailan, hindi ko alam kung papaano, hindi ko yun lubos maisip, pero sinasampalatayanan ko ito, Panginoon, na natanggap ko na ang tanda mula sa itaas, ang ikapitong kalapating yon na sa wakas ay nakarating na rito, ang ikapitong pulgada ay talaga namang matatapos na sa nilalang na yon, tapos na ito. Diyos, nais ko pong paglingkuran ng bayan mo, kaya heto akong dumadalangin, Diyos, na lubos mo kaming pahiran sa gabing ito. Kahit sino man ang patungan namin ng mga kamay ay magsigaling sila. Hindi dahil sa ito'y saganang amin, kundi dahil ito'y pagsunod sa iyong utos. Sabi mo, lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya, Panginoon. Tulungan mo akong manampalataya at matulungan nawa ang mga puso nila na maging lupang kunlaan ng pananampalataya. At nawa po, ang lahat ng ito'y para sa ikalulwalhati ng Diyos ng bawat isa rito na may sakit at nagdurusa sa gusaling ito o sa mga gusali sa buong bansa na tumatalima sa mga utos na ito ngayon ay magsigaling. Sa pangalan ni Jesus Kristo, hinihiling ko po ito. Amen. Manampalataya, ang lahat po'y manalangin kasama namin. Ngayon, hindi po ito pila para sa espiritual na pagkilala. Kalumbayan, takot, alam ko yung pakiramdam. Kaawa-awa po talaga. Ang sabi nga niya'y, hindi pa siya nakakaranas ng kapayapaan kahit kailan sa buhay niya. Ganon din ang aking, di makatulog, dinadatnan ng nervyos, pagod na pagod ang isip. Minamahal na Diyos, patotohanan mo ako, Panginoon, na ang sinasabi ko'y katotohanan talaga. Tunay pong naaawa ako ng husto sa munting babaeng ito. Dumadalangin ako, Diyos, na isusugo mo sa kanya ngayong gabi ang pananampalataya na iyon na nanggagaling sa itaas na may kabatiran na ikaw ngay obligado sa iyong salita at tutuparin mo ang bawat salita. Alisin nawa ng Diyos ng langit ang takot na ito mula sa aking kapatid na babaeng narito at akin ngang sinusunod ka sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay sa kanya at sa pagpapalayas nito sa pangalan ni Jesus Kristo. Umalis nawa ito sa kanya. Amen. Ngayon tingnan mo, kapatid na babae, paniwalaan mo ako ngayon. Kung makapagsisimula ka buhat dito sa tabi ng krus, magmula sa gabing ito, sabihin mong wala na ito sa iyo, kita mo? Sabihin mo lang, wala na ito sa akin at lilisanin ka nito. Kapatid na babaeng Palmer. Oo, narito ang kapatid natin. Kapatid na babaeng Palmer. Ang kanyang asawa ay isang minamahal ko talagang kaibigan, isang ministro na taga Georgia o Alabama. Georgia. At lagi siyang bumibisita sa tabernakulo. Ibiyahe sila kapag nangangaral ako doon sa tabernakulo ng 15 milya para makapakinig lang ng isang gawain na wala ng kontrol sa kanyang kotse si kapatid na Palmer o yung binata doon nung palikusan na sila sa isang kanto at nabangga sila. May natamo na pinsala ang kapatid nating babae dahil doon. Manalangin tayo. Minamahal naming Diyos, palayain mo ang iyong lingkod na ito, ang kanyang butihing asawa, tapat, sinsiro, munting lingkod kay Kristo. Dalangin ko, Diyos, habang pinapatungan ko siya ng kamay, kasama ng aking kapatid na Jack Moore dito, na pagalingin mo nawa siya at gawing mabuti na ang kalagayan niya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pagpalain ka ng Diyos. Sa kanang paa, at narito ka para sa kanya. Ang kanyang munting anak na lalaki, Pilay, may pangingirot siya sa kanyang tiyan at likod. Manalangin tayo. Minamahal naming Diyos, itulot mo na ang malanyebing puting kalapating iyon ay dumapo sa kanyang puso ngayon. Nasugatan dahil sa aming mga pagsalangsang, nabugbog dahil sa aming kasamaan, sa pamamagitan ng kanyang mga latay, ay nagsigaling kami. Hinihiling ko na mangyari nawa iyon para sa aming kapatid na lalaki at para sa kanyang munting anak na lalaki. Sa pangalan ni Jesus Kristo, Amen. Matinding pananakit ng ulo at sakit sa paa na naabala tuloy siya sa kanyang pagtatrabaho. Minamahal naming Diyos, ipagkaloob mo po ang iyong pagpapalang kagalingan sa binatang ito habang kami na mga lingkod ng Diyos ay nagpapatong nitong aming mga kamay sa Kanya. Sa pangalan ni Jesus Kristo, Amen. Meron siyang sakit na pambabae na nasa mga babae at nais din niyang makamta ng bautismo ng banal na Espiritu. Minamahal naming Diyos, habang inihahandog ko ang panalangin ito ng pananampalataya para sa munting binibini na ito, lumisan nawa ang sakit na pambabae palayo sa kanya, dumating nawa ang bautismo ng banal na Espiritu sa mga pakpak ng isang kalapati, sa pangalan ni Jesus Kristo, Amen. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae, bukol sa kanyang mata at para sa kanyang minamahal na kasama. Minamahal naming Diyos, talastas mo ang mga puso ng mga tao. Idinadalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, na ipagkakaloob mo po ang kahilingan na hinihiling ng kapatid na lalaking ito, habang aming sinusunod ang iyong salita sa pagpapatong ng mga kamay sa Kanya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid. May bukol siya sa kaliwang tagiliran niya at masama rin ang kanyang boses. Minamahal naming Jesus, idinadalangin kong pagagalingin mo ang kapatid na babaeng ito. Pinapatungan namin siya ng kamay sa pangalan ni Jesus Kristo upang magkaroon siya ng kagalingan. Amen. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid kong babae. Oo, kapatid na babae, nakikita ko nga ang sakit mo. Ang binti mo'y namamaga, bato, pantog, at yung bukong-bukong mo'y napilay. O Ama, Diyos, iyo pong pagalingin ang kalugod-lugod na babaeng ito, Panginoon. Yan po ang dinadalangin ko habang pinapatungan ko siya ng mga kamay sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae, magiging maayos ang lahat. Gagaling yan. Naririnig niyo po ba o hindi yung mikropono? Kung sino man po ang nasa yung namamahala sa tunog, kung pwede po ilakas mo lang ito na konti para marinig ng mga narito ay yung pato o yung sinasabi ng mga nagsisilapit dito. Kayo may manalangin para sa mga dumudulog dito sa tuwing maririnig nyo ang hinaing nila. At kapag nagsimula na akong manalangin, samahan nyo akong manalangin. Minamahal na Diyos, idinadalangin ko itong aming kapatid na babae na iyong pagalingin siya, mahal na Diyos. Ginagawa namin ito sapagkat ito'y utos mo. Sa pangalan ni Jesus Kristo, Amen. Pagpalain ka, kapatid na babae. Minamahal naming Diyos, iyong ang naririnig ang patotoo na ito. Iyong naririnig kung anong ginawa ng kaaway sa Kanya. Sinisikap nga naming dalhin ang pangalan ni Jesus at gapiin ang kaaway na yun. At siya nga'y gapi na dahil yaong sugatan at may mga latay na kalapatay bumagsak na doon sa sahig ng bahay ng Panginoon na may dalang mensahe. Tapos na ito. Iyo pong ipagkaloob ito. Sampalatayanan niya nawa ito, Ama, sa pangalan ni Jesus. Minamahal naming Diyos, dalangin kong pagalingin mo po itong kapatid naming babae naway patutuhanan ng kalapati ng Diyos sa kanya ngayong gabi na isinakatuparan na niya ito para sa kanya upang siya'y tuluyang gumaling na talaga. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Minamahal naming Diyos, pinapatungan ko ng mga kamay ang kapatid kong lalaki na ito na nakatayo rito. Taglay nga niya ang sapat na pananampalataya upang makarating siya sa puntong lumapit dito, Panginoon. Nawa ngayon ay makamtan niya ang kanyang kagalingan at sa pagbalik niya sa kanyang upuan ay magaling na siya. Sa pangalan ni Jesus, minamahal naming Diyos, dumadalangin ako para rito sa kapatid naming lalaki. Habang pinapatungan namin siya ng mga kamay, umihingi kami ng tulong, mahal naming Diyos, nang pananampalataya ng Diyos ay bumaba sa mga oras na ito at maging tulad kami ni Abraham na sabihin lang namin ay may pangyayari kahit na tila wala pa, sapagkat Diyos ang nangako nito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pagpalain ka ng Diyos. Minamahal naming Diyos, ikaw lamang ang siyang makagagawa ng tunay na pagpapasya. Dalangin ko, mahal na Diyos, na anuman ang hiniling ng dalagang ito, matanggap nawa niya ito sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Minamahal naming Diyos, Ipinapatong ko ang aking mga kamay sa aming kapatid na babae bilang pagsunod sa sinabi mo sa amin na gawin. Dinadala nga kami nito na magbaliktanaw sa maraming taon na nagdaan, Panginoon, mula nung magpasimula kami ng tila para sa pananalangin na gaya nito. Pero nababatid nga namin na anuman ang naipangyayari noon, batid naming ikaw pa rin yung siyaring Diyos na yan, mapasa hanggang ngayon, kung ang mga tao lang sana'y magkakaroon ng ganun ding pananampalataya ngayon. Dumadalangin ako sa pangalan ni Jesus para sa kagalingan ng kapatid naming babae na ito. Amen. Minamahal naming Diyos, pinapatungan ko ng mga kamay ang kapatid kong lalaki na narito, at inihiling ko ang kanyang kagalingan sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Ama, dinudulog ko po sa iyong harapan ngayong gabi ang aming kapatid na babaeng ito, at ipinapatong ko ang aking mga kamay sa kanya upang magpatotoo na ako'y naritong tumatayo bilang patotoo ng iyong kapangyarihan. Naritong tumatayo bilang patotoo ng iyong mga pangitain, ng iyong salita, at ako nga'y patotoo na ikaw ay Diyos, at pinapatungan ko siya ng mga kamay bilang pagsunod sa salita ng aking Diyos, at ako nga'y umihiling para sa kanyang kagalingan. Amen. Minamahal naming Diyos, pinapatungan ko ng mga kamay ang aking kapatid na lalaking ito sa ganun ding paraan, at bilang patotoo ng iyong kapangyarihan, ay humihiling ako para sa kanyang kagalingan sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Ano po? Sabi niya, ang tagapagpagaling. Ang sabi, isang lalaki na taga roon sa isang dako roon sa Arkansas, ang gumaling nung umagang yun, isang bulag na sapatero. Alam niyo na yung kwento, napakinggan niyo na yun sa radyo. At sabi ko, naisip ko, kunwari isang mapagkunwa ako. Sabi ko, huwag mong sabihing naniniwala kang yun ay katotohanan. Sabi niya, opo Ginoo, naniniwala ako. At sabi ko, naniniwala ka bang yung ganitong panahon ay gumagawa pa rin ng Diyos ng mga bagay-bagay na tulad nun sa panahon ngayon? Sabi niya, Ginoo, nakikinig po ako doon sa panrelihiyong programa. Sabi niya, isa po akong Kristiyano. Sabi niya, nakikinig ako doon sa mga programa. Narinig ko doon na yung lalaking yun doon ay gumaling kaninang umaga. Yung bulag na sapatero. Siya nga'y itinataboy ng simbahan. Napakaingay niya kasi doon. Pagkagaling sa isang simbahan ay tutungo sa isa pa. Nariyan nga siyang nakaipit ang sombrero niya sa isang tungkod. Iwinawagayway niya yon sa palibot. Tatakbong taas baba doon sa mga simbahan. Sa lahat ng naroon sa siyudad, sumisigaw, magaling na ako, magaling na ako. Isang bulag na sapatero. Sabi ko, naniniwala ka sa ganoon? At tumayo lang siya roon na parang natigilan. Umaambun-ambun noon ng konti, sabi niya. Ginoo, kung madadala mo lang ako sa kinaroroonan ng lalaking yun, maaari ko nang makita ang aking ama. Tapos bigla na lang akong naantig dahil doon. Sabi ko, marahil ako ang hinahanap mo. Sabi niya, napahawak siya doon sa sulapa ng Amerikana ko. Sabi niya, ikaw ang tagapagpagaling? Sabi ko, hindi kapatid, pero ako si kapatid na Branham. Sabi niya, maawa po kayo. Naisip ko tuloy yung kaawa-awang matandang bulag na si Fanny Crosby. Habang ang iba'y tinatawag ka, huwag nawa akong lalampasan, kita nyo? Kanya ngang pinagaling ang isa, kanya rin namang pagagalingin siya. Ipinatong ko ang aking mga kamay sa kanyang mga mata, sabi ko, minamahal naming Jesus, isang araw, may lumat magaspang na krus na parating sa isang dakot kumakaldag sa lansangan. Ang mga balikat ay may dugong umaagos mula sa mga yun. Ang munting nangihinang katawan na bumubuhat noon ay bumagsak dahil sa bigat ng pasan. Isang lalaking itim na nagngangalang Simon na taga Siren ang lumapit doon at pinasan ang krus. Tinulungan siyang buhatin yun. Natitiyak kong naalala mo yun, Ama. At ngayon, ang isa sa mga anak niya'y hirap na hirap sa pasan niya rito sa kadiliman. Natitiyak kong naunawaan mo. Sabi niya, luwalhatiin ng Diyos! Nakakakita na ako. Sabi ko, nakakakita ka na ba? Sabi niya, opo Ginoo. Sabi ko, bilangin mo yung mga ilaw doon. At binilang nga niya ang mga yon. Sabi ko, anong kulay nitong suit-suit kong Amerikana? Sabi, kulay abo ang suit mong Amerikana at kulay dilaw naman ang kurbata. Yun nga yun, nakakakita na talaga siya. Oh, isinasaalang-alang nga ng Diyos ang kababaang loob. Ito mismo yaong magdudulot at magdadala ng dakilang tagumpay sa pag-ibig na banal. Minamahal naming Diyos, mahabag ka at pagalingin ang aking kapatid na babae sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Minamahal naming Diyos, habang ipinapatong ko itong mahinat nangungulubot kong kamay, ikaw lamang ang siyang nakakabatid kung anong dumaan na rito. Dalangin ko, mahal naming Diyos, na ang kamay ko ring ito na ipinapatong ko ay yayakap gaya ng mahihinang mga kamay noon ni Simeon noong araw na yon. Panginoon, papanawin mo ang iyong lingkod sa kapayapaan, sapagkat nakikita ko na mismo ngayon ang iyong pagliligtas. Naway dumating na ito sa kanya, Panginoon, ang iyong pagliligtas at tuluyang pagalingin siya sa pangalan ni Jesus. Amen. Doon sa ang paglilitis, abay inakusahan ni Ginoong di mananampalataya si Jesus Kristo. Naalala niyo pa po ba yung doon sa ang paglilitis? Kung papaanong may meron silang silang mga abogado doon at lahat na, at kung sinong kakatawan para kanino. At meron tayong abogadong demandante, si Satanas, na naroong nag-aakusa kung papaano isinasagawa yung paglilitis. At sabi niya, may isa doon, si Ginoong Mapagduda. Lumapit siya, sabi niya, narinig kong sinabi ng isang mga ngaral, pahiran ang mga may sakit ng langis. Sinasabi yun ng Biblia. Pinahiran ako ng langis, hindi naman ako gumaling. Tapos sabi nung isa pa roon, patungan ninyo ng mga kamay ang mga may sakit, sila'y gagaling. Pinipilit nung lalaking idiin yun. Tapos pa'y lumapit na yung saksi, ganito raw. Diyos na mismo ang nagsabi sa kanila, sabi, ikaw ngay, git nung lalaki, 6 na buwan na ang lumipas mula nung patungan ako ng mga kamay. At ang sinasabi ng iyong salita'y, patungan ninyo ng mga kamay ang mga may sakit at sila'y gagaling. At pinatungan naman ako ng mga kamay ng isa sa iyong mga pinahirang lingkod. At kaso, hindi man lang ako gumaling-galing hanggang ngayon. Ibig sabihin nun, isa kang huwad na nagpapanggap lang, sapagkat ang iyong salita ay hindi totoo sa sinasabi nito. Kaya lumapit na roon yung saksi, dahil ang totoo ay ganito na ang kanyang salita ay totoo. Hindi niya kailanman sinabi kung kailan niya gagawin ito. Ang sabi niya, lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, sila ngay gagaling, kita nyo? Kita nyo? Yun ang sabi niya, sila ngay gagaling. Kaya maging ito man ay isang dagliang himala na mangyayari na lang agad ng ganito, o kung ito man ay pagsunod muna sa Diyos, nasa kanyang ugnayan na yun sa individual, kita nyo? Subalit, kung sasampalatayanan ito ng individual, hindi ko alintana gaano mang katagal ang abuti nito. Sinabi niya kay Abraham, magkakaanak ka kay Sarah. Hindi dumating yung sanggol sa loob ng 55 taon. Sinabi niya kay Noe na ulan, itinayo na ni Noe yung baha, yung daong pupala, na itayo na niya para sa baha. Maraming taon ang lumipas bago dumating yung baha. Subalit sa kabila nun, alam niyang uulan talaga. Sinabi ng Biblia, ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon sila ng Diyos. Kailan? Hindi niya sinabi, matuwid nga ang Diyos. Totoo siya. Basahin niyo lamang ang sinasabi ng kanyang salita. Ganyan nga ang ginawa ko ngayong gabi. Patungan lang ng mga kamay ang mga may sakit. Ngayon, sumasampalataya nga ako ng bawat isa sa kanila ay gagaling. Nananampalataya ako. Gagaling ang bawat isa sa kanila. Sinasampalatayanan din niyo rin ba yun? Ngayon, manampalataya kayo para rito sa mga nagdurusa rito. May isang munting binibini rito. Parang naalala ko siya. Ipinanalangin ko siya kagabi dito sa pila para sa panalangin. Ano nga uling pangalan niya? Chambers? Chambers. Kung ang munting binibining yan ay nabuhay lang sana ng normal, hindi nagkasakit ng malubha, siguradong napakaganda niyang babae. At nariyan nga siya at nakaupo rito ngayon, nanginginig, may kalugod-lugod na mabuting espiritu sa babaeng ito. At nakaupo nga siya riyan na nangangatog ng paganito. Oh, talagang nadudurog niya ng puso ko. Hangat ko ngang sana, kung may magagawa lang ako. Narito rin po ang isang munting sanggol. Nakaupo rito ang isang ginang hawak-hawak ito. Nakalabas ang maliit na dila nito. Nagdurusa ang munti nitong katawan. Papaano kung ang munting Joseph ko ito? Papaano kung ang munting apo kong si Paul ito? Papaano kung si Rebecca ito na nakaupo riyan sa likod o si Sarah? Papaano kung si Ginang Simpson dito ay ang may bahay kong si Meda? Ang batang lalaking nakaupo rito ay si Billy Paul. Ang matandang babae na nakaupo rito ay ang aking ina. Alalahanin nyo, anak ito ng sino man dito. Kapatid na babae ng sino man dito. Anak na babae ng sino man dito. Anak na lalaki ng sino man dito. Kita nyo? Ako'y kapatid nila. Siya'y ating tagapagligtas. Ang magagawa ko lang ay, kung anuman ang pananampalatayang taglay-taglay ko'y iahandog ko para sa kapakanan nila, yun lang ang alam kong magagawa ko. Ngayon, maaari po akong pakitaan ng Panginoon ng isang pangitain. Masasabi niya sa akin kung anong problema sa bawat isa sa kanila. Mapapatunayan ko yan sa inyo, kita nyo? Alam nyo yun. Pero hindi yun ang magpapagaling sa kanila. Hindi yun ang magpapagaling sa kanila. Hindi. Ang kailangan kasi, may isang bagay na dadapo sa kanila, kita nyo? At ako'y umaasang, gaya na lang nang pupunta ako rito at dadalhin ang bawat isa sa inyo para mabautisimon kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hindi yun ang magpapatawad ng mga kasalanan nyo. Hindi, hindi, hindi. Hindi ako naniniwala sa bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo na yun ang magdudulot ng muling kapanganakan. Naniniwala akong sa dugo ang muling kapanganakan, kita nyo? Hindi, hindi sa tubig. Pero kita nyo naman, maaaring nga akong magbautismo ng magbautismo. Subalit, lulubog lang kayo doon na isang tuyong makasalanan at aahon na isang basang makasalanan, kita nyo? Ang dapat ngay, lubos muna kayong magsisi. Magsisi at saka magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo, kita nyo? At diyan nga ako na iba sa kalipunan ng mga oneness. Hindi yung pagbabautismo ang magdudulot ng muling kapanganakan. Hindi. Naniniwala akong yung dugo ang naglilinis. Hindi yung tubig, kita nyo? Pagsisisi. At pagkatapos nun, pagbabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo. Ngayon, bababa na ako para manalangin. At ang mga taong narito na talaga namang napakahalaga sa inyo, ay sa gayon din na paraan ay napakahalaga sa akin. Marahil higit pa nga ang halaga kung tutuusin. Ngayon, magsama-sama po tayong lahat. At ang mga kamay niyo sa pananampalataya at kamay ko sa pananampalataya, maipababa natin ang mga kamay ng Panginoong Yesus upang maipatong sa mga kaawa-awa at paralisadong mga taong narito. Maaari niyo bang samahan ako sa panalangin? Doon sa may mga panyo para sa mga may sakit at mga nagdadalamhati, maaari niyong kunin ang mga ito pagkatapos ng gawain. Ngayon tulungan niyo akong manalangin para sa mga ito. Maaari po ba? Diyos, pinasasalamatan ka po namin, Panginoon, para sa mga bagay na iyong ginawa sa gabing ito. Kaninga'y di pa man ay nagpapasalamat na agad sa iyo para sa kagalingan ng bawat isang pumila rito. Minamahal na Diyos, idinadalangin ko po ang mga panyong narito. Marahil para sa ilan na hindi makadalo sa pagtitipon at dinala na lang ng kanilang mga mahal sa buhay ang mga panyong ito. Sa Biblia nga'y itinuro sa amin na idinaitin nila yung mga yon sa katawan ni Pablo, mga panyo o mga tapi. Ngayon, ang mga tao nung panahon na yon ay nabuhay sa iyong piling. Nakita kanila sa lansangan, nakita kanila sa kanilang mga pagtitipon, at nakita nila ang siyang espiritu mo kay Pablo, at alam nilang hindi ang lalaking yon, kundi ang iyong espiritu yon na namamayani sa kanyang buhay. Sapagkat nakita namin si Pablo na ginagawa ang siyang mga bagay na ginawa mo. At ngayon, Panginoon, nakikita ng mga tao ng panahong ito ang siyang Diyos na yon na nabubuhay ngayon sa kanyang iglesia kasama ng kanyang mga hinirang. At dinala nila ang mga panyong ito upang maiwin nila ang mga ito mula rito patungo sa kanilang mahal sa buhay. Ipagkaloob mo po, Diyos, na gumaling ang bawat isa sa kanila sa kaparaanan mo. Hindi kami humihiling na ang isang bagay ay ganito sana ang mangyari o ganyan sana. Humihiling lang kami sa iyong kaparaanan, Ama. Pagalingin mo sila para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Inihahandog ko ang panalangin ng pananampalataya na ito sa bagay na yan. Sa pangalan ni Jesus Kristo, Amen. Ako nga'y nagagalak ng lubos sa pagbubuklod-buklod na ito sa puno ng inyong pananampalataya ng inyong presensya kay Jesus Kristo. Ito'y magiging isang pagtitipon na maaalala ko sa mahabang panahon yung mga naganap dito, pag-ibig, pakikisa, pagbubuklod-buklod. At ngayon, hanggang sa makita po tayong muli, gabayan nawa kayo ng Diyos ng langit, Siya na nagpapaningning ng mga bituin sa gabi upang ilawan ang daan kapag dumidilim na. Naway Kanyang ilawan ng inyong landas sa pamamagitan ng tala ng Bethlehem, nang sa gayon, magabayan kayo na lubos niyo nang isuko ang inyong buhay sa Kanyang salita. Yan ang dalangin ko. Ngayon magsitayo tayo. My faith looks up to thee. Siguro, bueno, ibahin natin yon. Siguro yun na lang uli. Pasensya na po.
Now is the one.
Ngayon, kamayan natin ang isa't isa habang umaawit sila. Mas maigi na ang pakiramdam niyo ngayon, hindi ba? Yan ang pagtatapos ng mensahe natin para sa malakihang gawain ito. Iyuko po ang ating mga ulo habang umihiging ang mga gulong ng isang awit sa inyong pag-uwi. Umaasa nga ako na maririnig nyo ang paghiging ng mga gulong, ang pag-ugong ng makina. Habang nakayuko ang inyong mga ulo, ibinibigay ko na kayo sa inyong kapatid na Noel.